İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay. Bu proqramda Məmməd Hüseyin Şəhriyarın əziz xatirəsini anacaq. Şairin öz səsi və nəfəsi ilə Yar Qasidi qəzəlini dinləyəcək.
Yar, Yar Qasidi, Qasidi Yar. Sən yarımın qasidisən, yarına deyirəm bir yarir. Sən yarımın qasidisən, əylən sənə, çay demişəm.
Heydər babaya salam verəcək.
Heydər baba, yolun səndən kəc oldum. Ömür keçdi, gələb bəldim, gec oldum.
Və hər dəfə Ustad Şəhriyarın 30 illik dostu və sirdaşı Rəhim Ağa Çavuş Əkbərinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Oradan Şəhriyarın adı düşdü dillərə. Radiolarda danışdılar, qazetələrdə yazdılar.
Dedim ey yaxşı, ey məhzən, ey yabala qəldim, ey döndü kəmana yar dərdisinən də dağdar.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. İz Mədəniyyət proqramının bu sayında Ustad Şəhriyarın əziz xatirəsini anır, Şəhriyar və Süreyya dastanını diqqətə yetiririk.
Sağ
olasın.
İlk öncə sizin Şəhriyarla tanışlıq dərəcənizi azadlığı dinləyənlərə yetirək deyirəm.
Mən 9-cu sinifdə dərs oxurdum. O ilki il 1332-ci il idi. Usta Şəhriyar Tehrandan qayıtmışdı Təbrizə. Məndə çox arzım var idi ki, o kişini yaxından görəm. Amma cürət eləmirdim gedəm onun evinə. Ustadın bir dənə şeiri vardı, benamı Peyamb Ənüştən, farscandı. O şeir hətta Ənüştənin tapdığı formullardan mühüm. Şərqin irfanının əzəmətini göstərib Şəhriyar. Mən bunu apardım, klasda oxudum. Axırından, çünki uşaqlıqdan mən şair, pişə bir adamıdım, ağladım. Dedim, ey kaş məndə o ləyaqət olaydı ki, usta Şəhriyar yaxından görəydi. Zənci vırıldı, çıxdıq səyahətə. Əziz qardaşım, Seysadiq Xuşşənabin, gəldim əmzümün önübdi. Dedim, mən Şəhriyarın kiçik qardaşıyım. Mən səni sabah aparıram Şəhriyarın yanına. Biz getdik, sabahları üstaddan icazə almışdı. Getdik, farid olduq, otduq. O zaman Təbrizdən, farsçən, şir deyən çox idi, türkçən deyən yox idi. Yəni, qoymurdular. Şah dörü idi. Şəhriyar mənə buyurdu, bura gəlmə ava nisbət bir şir oxu. Üç beyti deyin, mən onu farsçən oxuram. Dər xəzanı dil, bahari yaftam. Rəncəha burdam, nigari yaftam. Mən bə xud navurda rəncin gəncəra dər sərayi eşq bari yaftam. Fez ruhu qudsu dər Şiraz nist, bargah Şəhriyar yaftam. Un 2000-ci beyti Hafızın şərindəndir. Diyar gəlin Şiraza, feyz ruhu qudsunu Şirazın kəmallı insanlarına alın. Vəli mən orada demişəm feyz ruhu quds, Şirazda dəyiri Şəhriyarın evində tapı olar. Mətdik bunu oxudu, mənim üzümdən öpdü, buyurdu oğlum sən özün ikinci Şəhriyarsın. Sonrasına mənə icazə verdi, dedi, hətta yarı gedirdə gördün istəsə məni görəsən, qap sən üzvə çıxdı, gəl. Sevda xanım, 10 il mən hər nə mənə şiir yazdım, apardım, oxudum. Ustad Qulasdı, dedi, ödür ki, gərək yaxçı dəyirlər, amma saxla bular. 10 ildən sonra da mən yorulmuşdum, bəli ustada bir söz deyənməzdim. O bir deniz idi, nə ucu vardı, nə bucağı. Mən bir dənə iğnənin ucunda yapışan qətrə kimi bir şeydim onun qabağında. adamdır. Böyük haqqı var mənim boynumda. 10 ildən sonra bir dənə təzə şeiri var idi Farsi cəncinə. Onu mənə oxudu. Dedi 10 gün vaxt verirəm. Get bu şeirin tayini yaz. Həmin vəznidə, həmin qafiyədə. Bu dəfə də yaxşı olmasa da mənim yanıma gəlmə. Mən gəldim gecə yuxu aparmışdı. Oddum, xulas oxudum, yazdım. Dedim ölmə olmaqdı. Öz dilimizdə məsəldir deyirlər. Ölmək ölməkdir. Xırıldamaq nəyə lazım? Usta səni ya qəbul eləyəcək, ya qovacaq. Sabah getdim bu şeirə apardı. Bu kitabı mən özüm yazmışam Şəhriyarın 90 illiyində. Götdü burada yazdı ki, sən özün necə ki əvvəl gün demişdim ikimiz Şəhriyarsan. Oğlum şiirlərimin hamısı yaxçı idi. Amma sənə deseydim yaxçıdılar, sən bu dərəcə yetişənməzdin ki, mənim şiirimin üstünə şiir deyəsən. Kindi demişsən. Burada yazın. Xülasəm, Şəhriyarla mənim tanışlığım və 30 il mən onun xidmətində şahid olmuşam. İndi də özüm onu şahid bilirəm. Çünki təzə kitablarını hər və oxurum təzə bir söz öyrənirəm orda. Yəni, bizim çey İranın farsi dili, çey türkü dilimizdə, özümüzün dilimizdə, ana dilimizdə, Şəhriyar kimi şair də bir də gəlməz.
Gəlmişəyim o taygınım, uyardım səni, Qaragilim.
Qaragilə xalq mahnısıdır. Təbrizdən pərvazlanıb, bütün Azərbaycana yayılıb. Deyilənə görə, bu mahnı Səttərxan hərəkatı ilə də, Ustaz Şəhriyarla da yaşıdılar.
Rəhim ağa, Şəhriyar 1906-cı ildə doğulub.
Bəli.
Səttərxan hərəkatı dönəmində. Şəhriyarın atanası 1906-cı il Məşrutə İnqilabı dövrünü görüblər.
Bəli.
Şəhriyarda hüquq və azadlıqlara can atım, öz soyunu, dilini, mədəniyyətini tanımaq etirası. Bəlkə ilə Səttərxan dönəmindən qalıb.
Ustad özü yazıb ki, mən lap balaca uşaqdım, atam Hacı Mirə Xuşçınabi bizləri aparırdı Xuşçınaba, özünün əsli kəndinə. Atası oralıdı, Heydər baba da oradadır, Xuşçınab kəndindədir.
Heydər baba. Dirimlar çakanda, eller sular çatıldıyor bakanda, kızlar ona sef bağlıyor bakanda, selam olsun şöketize, elize, benim de bir adım gelsin dilize.
Səttərxan bizə köməkli ilə muxdun ötür, atası bir dənə möhtərəm vəkil idi və puldar bir adam idi, xəlqə xeyrxahlı elərdi, köməkli elərdi. Gəlmişdi bizim qapıda durmuşdu, hətta məni Səttərxan aldı qucağına, mənim üzümdən öpdü. Sevdəm, mən də o xoşbəxtlərdənəm ki, mənim atam, mən öz atamı deyirəm.
Bəli, bəli.
O dəfə ki, mən bayramdan 40 gün sonra gəlmişdim bura, amma oğlum Cəlil Məmməqqulizadəyin sahəsində sizinlə müsahib elədim. Atam da Məşrutənin böyük mücahidlərindən biri idi.
Onda sualım yerinə düşüb.
Səttərxanın mühafizi idi.
Allah rəhmət eləsin.
Şəhriyar həm İran pərəst idi, həm İslam pərəst idi və həm bir dənə vaqi türkəs şəri idi. O zaman ki, bizim bir səhifə qazetəmiz yoxdu türkçən, bu təhlığına Heydər babanı yazdı və çap elədi. İndi 76 dilə tərcüm olunub Heydər baba dünyada.
Heydər baba dağın daşın fərəsi, kəhli yoxu dalısında fərəsi, huzurların ağı bozu qarəsi, bir gedəydim dağ dərələr uzuni, oxuyaydım çoban qaytar qızuni.
Rəhmə, bir haldakı söhbət o dövrdən düşdü. O dövrdə hansı xalq mahnıları dəbdə idi? Nə oxuyurdular Təbrizdə? Məsələn, Şəhriyarın özü nə oxuyurdu?
Mahnılar.
Keçən əsrin əvvəllərində Təbrizdə.
Siz Heydər babaya diqqət eləsiniz. O mahnılar ki, Şümali Azərbaycanda var idi və Cənubi Azərbaycanda həmişə olaraq oxuyardılar. Bakının, Bakıçının sözü, soğu, soğukatı, yadızda bu.
Yadımda.
Yan aşıkların sazlarında sözüm var. Onlar heç və onları unutmayıblar. Yar bizə qonaq gələcək, bilmirəm nə vaxt gələcək.
Yadımda.
İndi də mən Bakıya gəlmişəm. Həsrətini çəkirəm ki, bir dəfə radioda ya televizyonda onlardan görəm. Hamısı sönüb olub incilisi. Mən özüm 5 dilə malikəm. Amma öz dilimin ləzzətli mahnılarını qoyub, ayrı mahnılarını da alırsan, getmərəm. Valla bir dana bizim nağlımız var, quyan, bir dana müğənni və rəqqasa, oğlan gözəlimiş. Gəlir Təbrizə, orada bir danam, müğənni xanım ki toylarda fərəd oxuyardı. Buna qız libası giydirir. Bunun gözəlliyinə görə bunun adını qoymuşdu Əriyac. Hətta Şəhriyar setarı çala-çala onu oxuyub mən özüm eşitmiş. Əriyacı, əymələrin olaydım, kətan köynək düymələrin olaydım. Bəqədli gözəldi, bəqədli gözəldi. Bir dənə folklor mahnıdır. Şahid oğlan yoxdur əslən tarixdə. Vəli deyələ gəlmişmiş Təbrizə. Bunları uşaqlıqda eşidim. Bunun yadında qalıb. Sonrasında 40 yaşında anasına deyir ki, Məhmədsin, deyib bəli. Deyir, hər yerdə radio qulağı sıram sənin şirlər oxurlar. Amma mən düşünmürəm. Və sən mənim öz dilimdə niyə şir demirsən? Və elə münqəlib olur ki, gəlir oturur Koçab xanımın. Anasının adı Koçab xanımıdır. Onun hörmətinə Heydər babanı yaradıb ki, dünyada nə tayı gəlib de, nə də gələcək.
Heydər babam, Məlli İbrahim var ya, yox. İndi yoxdur, mərhum oldu. Allah rəhmət eləsin. Heydər babam, Məlli İbrahim var ya, yox. Məktəb açar, okur uşaqlar ya, yox. Xərmən üstü məktəbi bağlar ya, yox. Məndən axında yetirərsən salam. Hədəfli bir salam.
Səməd Vurğunla yaşıddır Şəhriyar və hər ikisi Qara Sevda yaşayaraq Dürrə və Süreyya adlarının şeirlərinə hopdurub. Ustad Şəhriyarın 30 illik dostu və sirdaşı Rəhim Ağa Çavuş Əkbəri Şəhriyar radiodastanına işıq salır.
Şəhriyar böyüdü. Kimləri gördü, kimlərdən dərs aldı?
Şəhriyar bir dənə orta məktəb barıdı Füyuzat adında. Həbir Sahir ilə orada həmklasıdırlar. Qəblən dedim Füyuzat doxumuşdu. Ərəbini də özdə lap uşaq çağından Malli İbrahim orada zikr edib Heydər baba da Malli İbrahim yanında Quran qutarıb bu. Hafiz ilə Quran bir ömr Şəhriyarın Ənis Munisi idi. Sonrasında diplomanı alandan sonra, yəni 11-ci bizim İranda 12-ci klası bitirəndən sonra gəlir Tehran'a. Darülfünunda bir il dərs oxur, həkimlik dərsi başlayır. Bir il qalırdı ki, bu döçrasın alsın olsun həkim, eşqımının sorağına gəlir.
Hüsnün gözəl ayətlərin sevgini çağır.
Süreyya xanım, Şirazlı bir qızıdır. Mən əksin görməmişəm, vəli əl yazmasını görmüşəm. Hətta bir beləlik deyim ki, bunu zor-zora ki verdilər Rızışan qohumlarının birinə. Şəhriyar da sürgün oldu Nişabura.
Yalqızam, yalqız, yalqızam, yalqız.
Hətta rəhmətlik atası Hacı Mira öləndə Şəhriyarın haqqı yoxdur Təbrizə gəlsin. Ki ölür. Süreyya azad olur, gəlir onda Şəhriyar, atası ölmüşdü, qardaşların zadını yığmışdı, Tehranda, indiki şəhidlər xiyabanında bir dənə böyük həyat almışdılar, orada bahəm yaşırdılar. Bir gün qapı döyülür, Koçab xanım gedir qapını açır, görür bir dənə cavan, gənc, gözəl xanım. Deyir xanım, mənim adım Süreyyadır. Mən Şəhriyarın sevgisiydim. Məni zoraki verdilərə. Hətta orada bir şirdə deyib ki, mən nə həyat yoldaşı tapdım, nə bir ayrı yoldaş. Ki, mənim başım sənin yanında ciroqan idi. Sən ərzim bir qocaldın, məzrəsizləm ana oldun. Mən bu qoca vaxtımda cinə oğlan qalmışım, evlənməmişdim. Orada همان شعر ددیب چه شیرم و تومی رو برنم فدا بخرم
دنمه که؟
من او شعرلردنم چه تلچنون آرتونی یمرم Tanç tabze qeydəndən sonra öz əmməsi olduğundan, Əzizə xanımının evlənir, ondan üç dənə gül balası olur. Böyükləri Şəhriyar Şərsəd xanımdır, mən də onun ehtiramına, ustadın ehtiramına, qızımın adı Şərsəd qoymuşum. İkimincisi Məryəmdir, üçümüncisi bir oğlandı, bir namı Hadi. Bəli, mən bu kitabımda Nali Setərdə tozih vermişəm. Mənim bacım, hər bəstəkarın diriliyində üç qadının təsiri var. Əvvəl anası, ikincisi həyat yoldaşı, üçüncüsü sevgisi. Sevgisinin yangısı hamıdan artıqdır. Kemal-i Şahamət yazmışam. Bu üç qadınlar mənim də həyatımda var idi. Şəhriyarla bu babətdən biz bir-birimizə şəbih yox. Amma ailə babətindən dürüst bərəkiz yox. Şəhriyarın atası basavad idi, möhtərəm adam idi. Mənim atam bir savad idi. O puldar idi, mənim atam hamam dişlərdi. Bəli xub, hətta oğlat babətindən döcür oldu. Şəhriyarın iki qızı, bir oğul olub, mənim iki oğlum bir qızım oldu.
Şair kimi tanındı. Yani ilk şiirini bilmemiş olmazsınız.
Tehran dolandan ki bu eşkin itilmişti onun elinden almışlar. Merhum Melçuşaray-ı Bahar ve Pecmani Bekhtiyari bu iki büyük şair bundan divanını aldılar. Üstad Melçuşaray-ı Bahar buna iftihar-ı şergile verip. Oradan Şehriyar'ın adı düştü dillere. Radyolarda danıştılar. Gazetelerde yazdılar. Televizyon gelinden sonra televizyonda şiirlerini okudular. İlk şiiri özü yazıb ki, mən əvvəli şerisi dedim, evlərində bir işçi varmış, ona əziyyət eləmişdi. Bir dənə uşaq şeri deyibdi, mən günahkar şüdəm, vay be mən, mərdim azar şüdəm, vay be mən. Mən günahkar olmuşam, vay mənim halıma,
mərdim
azar olmuşam, vay mənim halıma. Şairin ürəyi çox yumuşa olar, mehriban olar. Aləcə bir zatdan ürəyimin dəyişilər. Bax, günü bugün bir dənə qadın, o evdə ki mən oluram indi, orada gördüm zibillərin içindən xırda çörək çıxardır. Mən ağladım, var qovvəmə görə. Apardım ona, para verdim. Dedim, bacım, ged uşaqlarıma bundan çörək al. Ayamın ayrı adamlar da görür ya, yox. Bu şair ürəydi, dözəmməz.
Elədir.
Dözə bilməz. Şəhriyar döcür.
Azatlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Biz Nəvəliyyət proqramının bu sayında Tutaz Şəhriyarın əziz xatirəsini anır, Şəhriyar və Süreyya dastanını diqqətə yetiririk.
Şəhriyarın müasir fars poeziyasında da rolunu vurguluyurlar.
Bəli.
Onun farsça yazdığı şiirlər modernist idi ya necə? Yəni çox mu fərqi vardı Azərbaycanca yazdıqlarından?
Xeyr. Şəhriyar əvvələn ümdə qəzəl şair idi. Çe türküdə, çe farsıdır. Getmətər sağ balası, mən də sənə sağıya gəlim. Az kəlisa qapsın, mən də kəlisaya gəlim. Ya gəlib məktəb-i İslamı qəbul ilə gələn, ya ki təlim elə, mən dini Məsihaya gəlim. Şəhriyar özü deyir ki, bu iki beytə və əvvəl mənim ki dəyir. Bulunam Qafqaz şairlərindən deyibdir ya, Cənubi Azərbaycan şairlərindən bilmir. Heç kəs bilmir. Vəli bu gətirib, dalısın qoşub, ana qarnında əgər səndən olaydım mənə çiz, istəməzdim doğulub bir də bu dünyaya gəlim. Yəni elə səndən əstay qalaq da, əndazdan artıq zərif fikirləri vardı. Rəmətdik ayı döktürməkdir Roşan Zəmir. Həmmi bunun kitabına Heydər Babiya müqəddimə yazıb. Mən də bu kitabdan nişan vermişəm. Onun müqəddiməsi bahis şöhrəti Heydər Babolub Şəhriyar özü də deyir. Burada Roşan Zəmirin də hünərin zikr edeyim. Mən onun da qələmin tuti quya elədim. Türkü bir çəkmə idi. Mən onu dərya elədim. Bu soyuq mərəkəni məhşər kübra elədim. Roşan Zəmirdən də yad edik. Məlim də dumanlı dağım ki, indi deyirlər ikinci Heydər Babadi orada çantanın içindədir. Ona da müqəddimə yazıbdır, rəhmətdir. O da bir dənə antiqə bir şeir deyibdir, həmin vəznidə. Axırındadır, şiirdir Şəhriyarım. Əldə xəncəri kim deyir bir belə şiirlə mən dəvaya gəlim. Şəhriyar buyurmuşdur ki, ay Roşan Zəmir, dəvaya gəlmsən çox da güclü. Sənin şiirin mənim şiirimdən də güzəldir. Onda da bu insaf var idi. Altında da yazıbdır kitabında, ay dütür Roşan Zəmir. İki nəfər bunu eşitdi. Biri ayin müdərris şəqayiqdir təxəllüsü. Dedi adamın ürəyinə su aşır. İkiminsidən ayin onun dilincə yazmışam dütür Rəhimə Çavuş Əkbərin Yasnayi Təbrizi. Mən dütür Rəhimə Çavuş Əkbəriyəm, təxəllüsüm Yasnayi Təbrizidir. Bu da əvvəlində və bu şiir eşidində dedi adamı pöşlür. Bir kəlmiylə o şiirdən biz tədil eləmişik. Mən də burada yazmışam bir uzun qəsidəm vardı farsıcan. Orada yazmışam mən hökmü şairliyimi sənin əlindən almışam.
Demək istəyirsiniz ki, onun Azərbaycanca yazdığı şiirlərinlə farsça yazdığı şiirlərin arasında fərq
yoxdur? Heç fərq yoxdur. Bu söz farsi bizim milli dilimizdir İranda. Azəri ana dilimizdir. Vəli bunu bilin. Ana dilində yazılan şiir o birisi dillərdən qəvi tarılır.
Yar, yar farsidi, farsidi yar. Sən yarımın qasidisən, yalına deyirəm bir yarim. Sən yarımın qasidisən, əylənsənə çay demirəm. Xiyalini göndəribdir, bəs ki mənə hay demirəm. Ax gecələr yatmamışam, mən sənə laylay demirəm. Sən yatalı mən gözümə,
və Şəhriyar başladı ana dilində yazmağa.
Yazmağa bə.
Nə dəyişdi Rəhmağa? Ona münasibət dəyişdimi?
Anası farsı bilməzdi. Qeyr az ana dilimiz Azəri, ayrı dil bilməzdi. Oğlum, bir elə bir şey yazışım mən də düşünüm. Anası bunu təşviq elədi. Bu böyük gəldi başladı. Heydər babanı yazdı. O gözəllikdə Türkü divanı yazdı. Həman şiirləri ki, Süreyyanın eşqinin xatirinə, ya həyat yoldaşı Əzizə xanımın xatirinə yazı. Onları gətdim, Türkçədən dedi.
Hər kəs sənə ulduz deyər, özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyata mən şirindirsə zay demişəm. Hər gözəldən bir gül alıb, sən gözələ hay demişəm. Sənin gün tək batmalıdır, ay batana hay demişəm.
Məsələn, o Sürəyə yazdığı şiirlərdən biri türkçə dedi dediniz. Ondan bir parça oxuya bilərsinizmi? Xatınızdadır mı?
Burada elə bir gətirmişəm.
Hə, oxuyun, oradan oxuyun, eyib yox.
Təəssüfən, o da farsıdır. Ölüm bacım bir hətmi yazıdı. Şəhriyar özü də Heydər Baba da deyibdi. Ölüm baxmaz bu qoca diye cavan. Fərq eləməz. Vaxt heç güləcək. Əzizə xanım 20 yaşında idi, Şəhriyar 50 yaşında bunlar toy eləyiblər. Yar günümü göy əşkiyə tutdu ki, dur məni boşa. Cücü görübsüz ki, cücə. Öküz qoyub biz o qoşa. Sən 50 yaşda bir kişi, mən də 30 yaşında qız. Söylə görək 50 yaşın nə nisbəti 30 yaşa. Sən başımı qoydun yerə, mən başıma nə kül töküm. Səndən sonra neynəməli? Dedim ki, heç, sən də yaşa. Əcibdir ki, 30 ildir şəhərdim qabaq. Üç sənə qadınçı dedim şairin, sənə karım, hünərinin bahisdə uçar vatdı. Şəhriyar olan üçün dərdəm verdi. Anası, sonra Süreyya, sonra Əzzi xanım, əlbəttə Süreyya qalırdı.
İndi yaya düş deyirəm, sabıq qışa yay demişəm. Gəh qoyulu yada salıb, mən dəli nay nay demişəm. Sonra yenə yasa batıb, ağları hay hay demişəm. Ömrə sürən mən qara gün, ah demişəm, var demişəm.
Hətta 135 il bundan qabaq Təbrizdən ədəbiyyat müəllimlərinin konferansı var idi. İran hər yerindən yığılmışdılar. İstədilər Şəhriyar görsünlər, gəlmədi. Dedim mən gedirəm, gətirir. Mənə yox deməzdi. Getdim xidmətlərinə, götdüm, gəldim. Orada əvvəli söz şu oxudu. Dedi ki, siz hamınız bilirsiniz, eşitmişsiniz, oxumusunuz. Mənim cavanlıqda bir eşqim var idi, Süreyyadındı. Qırx ildən sonra mənə dünənləri bir dənə məktub gəlib bu Süreyyadan. Ki aya qırx ildən sonra məni cinə sövürsən. Allah be qədri suzuna cavab verir bu. Pirəm o, əmma diləm yadı cavan. Mən qocalsam da, rəyim cavanlığımın yadındadır. Hər nə qədər qocalsam da, gözüm sən tək qadındadır.
Yatma!
Aya bu həman sözlər ki, farsçındadır. Və hətta şayət bunu çox adamlar bir dənə əfsanə hesab edir, vaqiyyətdir. Şəhriyar vaxtı öldü, bizim apardıq Təbrizə, məqbələ düşərdə qoyduq. Əvvələn cəmiyyət o qədr var idi ki, ayaq qoymaq yeri yox idi. Hamısı fəqət oxurdu Heydər Baba, dünya yalan dünyadır. Süleymandan, Nuhdan qalan dünyadır. Oğul doğub, dərdə salan dünyadır. Hər kimsiyə hər nə verib alıb deyib, Əflatundan bir qurat qalıbdır. Şəhriyardan da bir qurat qalıbdır. Bunun dəfnələdik qutuldu, hamı getdi mən qaldı. Orada bir dənə sütun dalısında durmuşdum. Bilirdim Süreyya gələcək. Bir dənə qələ sərşəbab bürşələnmiş gəldi. Bir dənə qızı öldür yətirmişdi. Qoydu Şəhriyarın qəbrinin üstünə döşən durdu. Bir 10-15 dəqiqə ağladı. Geçdim yaxına, dedim Süreyya xanım. Bəsdir, Şəhriyarın ruhu da o dünyada sən gözləri bir yaşlıyorsa, əzab çəkir. Şəhriyar bu zindandan qutulub qaçıb. Dünya zindandır möminlər. Sən xahiş edirəm daha alıma. Dedi, sən nə bildin mən Süreyyəm? Dedim sizin o axirin məktubuzu ki, ustada yollamışız mənə göstərib.
Heydər baba yıldırımlar çoxanda.
Çox sağ olun Rəhim ağa. Həm verişimizə qatıldığınız üçün, həm də ustad Şəhriyarın ruhunu şad elədiyiniz üçün. Sağ olun.
Mən borcumdur, ömrümün axirinə qədər Şəhriyara qullu eləyəm. Yine də borcumu verməmişəm. Onun mənim boynumda ustadlıqdan sonra atalıq haqqı var.
Sağ olun.
Allah onun qəbrini nur anam doldursun.
Salam olsun şövkəti zəyilsən, mənimdən bir adım gəlsin dinsən.
Təbrizdən ətək dolusu sizlərə salam gətirmişəm. Hamınızı salamlıram, hamınıza xoşbəxtlik, mərahətçilik arz edirəm.
Heydər baba gün sinəni dağlasın.
Ustad Şəhriyarın 30 illik dostu və sirdaşı Rəhim Ağa Çavuş Əkbəri ilə böyük şairin ömür yolunu gəzişdik. Salam, bu izi bitirdik. Mən proqramın aparıcısı Sevda İsmailli, səsləri düzüb qoşan Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. A group claiming to be a Yemeni branch of the Islamic State has claimed responsibility for suicide bombings in Yemen. And these have killed at least 126 people at mosques used by supporters of Shiite rebels. The group posted an online statement Friday vowing to carry out more attacks on Shiite Houthis. At least three suicide bombers blew themselves up around the time of midday prayers Friday at the Badr and Hashush mosques in the capital Sana'a. Those mosques are linked to the Houthi Shiite rebel group that controls Sana'a. More than 250 people were wounded. Nuclear deal talks with Iran and the U.S. resumed Friday, but were being put on hold until next week as the Iranian delegation returns home following the death of President Hassan Rouhani's mother. Iran's news agency reported the negotiations with six world powers will resume on Wednesday. U.S. Secretary of State John Kerry wished the people of Iran a good Persian New Year, or Nowruz. Nowruz is the beginning of spring, and in Farsi it means new day, said Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif, appearing with Kerry in the host city of Lausanne, Switzerland. European Union leaders meeting in Brussels say they will not lift economic sanctions against Russia until a ceasefire Moscow endorsed last month for war-torn eastern Ukraine is fully implemented. EU President Donald Tusk announced the decision late Thursday. He said it shows the clear intent of the 28-nation EU to continue pressing Moscow to end its support for the pro-Russian rebellion that has claimed more than 6,000 lives in the past 11 months. This is the Voice of America. At least 11 people have died in the Nigerian border town of Gamboru in an apparent attack by the Boko Haram militant group, which had ceded the territory to Cameroonian forces a few weeks ago. Witnesses say the deadly attack began Wednesday, just days after Cameroonian forces withdrew from the town. The attack near the border with Cameroon underscores the tension in northern Nigeria as the country prepares for what appears will be a closely contested election, March 28th. Japanese police said Friday they have arrested a man who threatened to bomb the U.S. embassy in Tokyo. Police say Okinawa resident Mitsuyoshi Kamiya made phone calls threatening to bomb the embassy, as well as Camp Schwab, a U.S. military base on the southern Japanese island. Local media report the 52-year-old Kamiya is also believed to be behind recent death threats against U.S. Ambassador Carolyn Kennedy and other American diplomatic officials. On Thursday, U.S. State Department spokeswoman Jen Psaki said Japanese police arrested a man in connection with the threats against both the embassy and the ambassador. New research on global arms trading shows China, with the world's second-largest economy, surpassing Germany to become the world's third-largest arms exporter. A report from the Stockholm International Peace Research Institute shows nearly 70% of those weapon sales went to Pakistan, Bangladesh, and Myanmar. Beijing also supplied weaponry to 18 African nations, as its sales rose by 143% between 2005 and 2014. Overall, global sales rose 16% in the past 5 years. The report shows the United States as the leading arms exporter. Indonesia says it will sign a defense agreement with Japan, a move certain to raise concerns in China, with which Jakarta already has a military pact. VOA correspondent Steve Herman reports from Bangkok.
Indonesia on Friday announced that a non-binding defense agreement will be signed with Japan next week when President Joko Widodo visits Tokyo for talks with Prime Minister Shinzo Abe. Indonesian officials say the agreement will increase cooperation in military technology, training, and peacekeeping operations, a significant boost above their current defense relationship, which is essentially limited to the exchange of military students. The new pact might also include exchanging intelligence information. Indonesia has enjoyed a more formal military relationship with China, with which it has a binding agreement and has purchased Chinese missiles and other equipment. President Widodo is also to visit China immediately after Japan. Steve Herman, VOA News, Bangkok.
I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching program's New Dynamic English and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is she from Chicago?
Hi, Max. How are you today?
Fine. And you?
Oh, I'm okay. Our guests today are Sarah Scott and her sister, Chris.
Is Sarah from Washington?
Do you mean from Washington, D.C.?
Yes. Is she from Washington, D.C.?
No, she's not.
Where is she from?
I don't know. We'll ask her.
Listen and repeat. Sarah is from the United States. She's from the United States. Max is from San Francisco. He's from San Francisco. Kathy is from New York. She's from New York. Interview.
Now it's time for today's interview. Our guests today are Sarah Scott and her sister. Good morning, Sarah.
Hi, Sarah.
Good morning, Kathy. Hello, Max.
Thank you for coming.
Thank you for inviting me. Kathy, I'd like to introduce my sister, Chris.
Hello, Chris. Nice to meet you.
Hello, Kathy. It's nice to meet you, too.
Hello, Chris.
Hello, Max. Nice to meet you.
Okay, Sarah. I'd like to ask you a question.
Certainly.
What city do you come from?
I come from Chicago.
Chris, are you from Chicago, too?
Yes, I'm from Chicago. Sarah and I are both from Chicago.
Yes, we're both from Chicago.
I'm from San Francisco.
Really? I love San Francisco. The Golden Gate Bridge is in San Francisco.
That's right. What's in Chicago?
Well, the Sears Tower is in Chicago.
And the Chicago Bulls basketball team is in Chicago.
I love basketball. Our guests are Sarah and Chris Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Sarah is from Chicago. She's from Chicago.
That's right. I'm from Chicago.
Sarah and Chris are from Chicago.
They're from Chicago.
That's right. We're from Chicago.
Email.
Let's look at our email. We have a message from Kim in Korea. Her question is, where is Chicago? Sarah, where is Chicago?
Well, it's in the United States. It's in Illinois, in the state of Illinois. It's between New York and San Francisco.
Sarah, Chris, thank you for being on our show.
Yes, thank you.
Thank you for inviting us.
It was fun.
Let's take a short break.
Listen and repeat.
Chicago. Where is Chicago? It's in the United States. Beijing. Where is Beijing? It's in China. Paris. Where is Paris? It's in France. London. Where is London? It's in England.
Daily Dialogue. On an Airplane to New York, Part 3. Listen to the conversation.
Hi, my name is Walter Kennedy.
Hello, my name is Michael Davis.
Nice to meet you.
Nice to meet you, too.
Are you from New York?
No, I'm not.
Where are you from?
I'm from Arizona.
Is the Grand Canyon in Arizona?
Yes, it is.
What about Yosemite Park? Is it in Arizona?
No, it's not. It's in California.
Oh, I didn't know that.
Listen and repeat.
Is the Grand Canyon in Arizona?
Yes, it is.
What about Yosemite Park? Is it in Arizona?
No, it's not. It's in California.
Oh, I didn't know that.
Question of the Week.
Now it's time for the Question of the Week. Listen to the questions. We'll have the answers on the next show. Where do they come from? Question number one. Nelson Mandela. Where does Nelson Mandela come from? Question number two. Michael Jordan. Where does Michael Jordan come from? Question number three. Olivia Newton-John. Where does Olivia Newton-John come from? We'll have the answers on our next show.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What city are you from? That's interesting.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
We're off the air. Good show.
Thanks, Larry.
Oh, Kathy, here's a letter for you.
Oh, thanks. It's from my ex-husband.
Your ex-husband? I didn't know you were married.
Well, we were only married for a year, but we've been divorced for a long time. Oh.
What is it?
He's moving to Washington.
What do you think?
I'm not sure. Oh, hi, Elizabeth. That's a beautiful dress.
Thank you.
Are you going somewhere?
Well, I'm meeting someone for dinner.
Anyone I know?
No. In fact, I've never met him myself. He's a friend of a friend.
Well, have a good time.
Thank you.
Now, English teaching continues on VOA.
Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Introductions, Part 3. This program focuses on talking about education. Interview.
Our guest today is Mr. Charles Blake. Good morning, Mr. Blake. Thank you for coming back to our program.
Good morning. It's a pleasure to be here.
In our first interview, you said you work for International Robotics.
That's right. We manufacture industrial robots in China.
Let's talk a little about your background. When did you first become interested in international business?
Let's see. I studied international relations in college.
I see. Where did you go to college?
Columbia. I studied at Columbia University.
And when did you graduate?
I graduated in 1986.
What other university courses have helped you as an international businessman?
Well, in addition to international relations, I did study Chinese, but only for 2 semesters.
What did you do when you graduated?
I first went to work for World Products, a small import-export company in New York.
And what did you do there?
I was a salesman. I worked for them for about 5 years.
And what did you do then?
After that, in 1991, I joined International Robotics.
Variations. Listen to these variations.
Where did you go to college?
Where did you go to school?
I studied international relations in college.
I majored in international relations.
I studied at Columbia University.
I went to Columbia University.
I studied Chinese for 2 semesters.
I took Chinese for 2 semesters.
I went to work for World Products.
I joined World Products. Telephone.
Let's open up the phone lines and see if we have any callers. Caller number 1, you're on the air with Functioning in Business.
Yes, I have a question for Mr. Blake. You're in charge of exporting your company's industrial robots to North America, right?
That's right.
Does International Robotics export robots to Japan?
No, not yet. Of course, I hope we can change that. Japan is a very big market.
Thank you.
Caller number 2, you're on the air.
Thank you. Mr. Blake, I was wondering what other products International Robotics sells.
Well, in addition to industrial robots, we manufacture other kinds of industrial equipment.
I see. Does your company use your robots on your assembly lines?
That's a very good question. During the past 5 years, we have increased the use of robots in our manufacturing. We use them in many different ways. In fact, our worker productivity has increased by 50%.
I see. Thank you very much.
Listen and repeat.
Columbia University. He went to Columbia University. What university did he go to? He went to Columbia University. International Relations. He majored in International Relations. What did he major in? He majored in International Relations. In 1986. He graduated in 1986. When did he graduate? He graduated in 1986. For 5 years. He worked at World Products for 5 years. How long did he work at World Products? He worked at World Products for 5 years.
Culture tips.
Hello again. We're here with Gary Engleton, our business and language expert. We have an email question for you, Gary. The question is, how do people find jobs in the U.S.?
There are many ways to find jobs in the U.S. One way is through employment advertisements in the newspapers. Newspaper ads are very important in finding a job. There are also employment agencies which help people find jobs. Agencies can be very effective too, but they may charge high fees to help you.
Really?
Yes, but sometimes the company will pay your fee when they hire you. And some agencies will help you write your resume. They can also help you get interviews with important companies. And sometimes the employment agency will help you practice your interviewing skills.
The internet is also becoming very important in finding jobs. Isn't that right?
That's right. Many companies now use the internet more than newspapers. But the most important place for jobs is among friends and acquaintances. At business conferences and at parties, people often try to meet someone who can help them find a new job. Meeting and staying in touch with business associates is called networking.
Thanks, Gary. That was very helpful. Let's take a break.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
To find a job, look at the newspaper ads. Look at the newspaper ads. A company that helps you find a job is called an employment agency. It's called an employment agency. A summary of your work and educational history is called a resume. It's called a resume. Meeting and staying in touch with business associates is called networking. It's called networking.
Business dialogue.
Today's business dialogue is about describing your educational background. Let's listen to Mr. Rosenberg as he is being interviewed for a job. The interviewer asks him about his educational background.
Mr. Rosenberg, can you tell me something about your educational background?
Yes, certainly. I did my BS degree at the University of Wisconsin. I majored in computer science. I graduated in 1983.
I see from your resume that you did a master's at MIT.
Yes, I got a master's in electrical engineering and computer science in 1986. My specialization was microprocessor design.
Focus on functions. Describing your educational background.
Now let's focus on how to describe your educational background.
Listen and repeat.
I did my BS degree at the University of Wisconsin. I graduated in 1983. My major was computer science. My specialization was microprocessor design.
Gary's Tips.
Welcome back. It's time for Gary's Tips. What's your topic for today, Gary?
Today, I'll be talking about describing your educational background. Sometimes you will need to describe your educational background. You might be at a party or in a more formal situation, such as a job interview. In today's business dialogue, we heard Mr. Rosenberg at a job interview talking about his educational background. He talked about where he studied, what degrees he received, and when he received them. Let's listen again to part of the interview.
Mr. Rosenberg, can you tell me something about your educational background?
Yes, certainly. I did my BS degree at the University of Wisconsin. I majored in computer science. I graduated in 1983.
Let's listen to some more of the interview. Listen for the information Mr. Rosenberg gives about his master's degree. First, he gives the name of the degree, and then he says what area he specialized in.
I see from your resume that you did a master's at MIT.
Yes, I got a master's in electrical engineering and computer science in 1986. My specialization was microprocessor design.
Usually, we use abbreviations to refer to degrees. When people say they have a BA or a BS, that means they have a bachelor's degree. A BA is a Bachelor of Arts, and a BS is a Bachelor of Science. These are degrees you get after 4 years of study at a college or university. Higher-level degrees are called graduate degrees. An MA is a Master of Arts, for example. An MBA is a Master of Business Administration. Many business executives have an MBA. There are many different ways to say that you have a degree. For example, you can say, I did my BA at Stanford. I got my BA from Stanford. Or, I have a BA from Stanford. Also, when a person says, I went to Stanford, this usually means that the person graduated with a BA. I hope today's tips were helpful.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Coming up on The Voice of America, the Learning English program as it is. For more Learning English programs, go to our website, learningenglish.voanews.com. Thank you for listening to VOA.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two interesting stories that will help you learn American English. The first is about how language in our country may change in the near future. Then some science news about the odd connection between a rainforest and a desert. If you are ready, let's get started with part one. Experts say the city of Los Angeles is showing the future of language in the U.S. More than half of young people there speak at least two languages fluently. By the end of the century, most Americans will not come from white English-speaking families. For more, we turn to Jill Robbins.
In the U.S., speaking more than one language fluently is not very common, except in Los Angeles, California. The city has one of the largest populations in the U.S. of young people between the ages of 18 and 34. This generation is often called millennials. More than half of millennials in Los Angeles are bilingual, which means they speak more than one language. Maria Elena Burgos is cooking a Mexican breakfast. She says making Mexican food is just one of the many traditions in her home. Another is speaking Spanish to her children.
We want them to be bilingual. We want to keep the Spanish somewhere in their learning too, not only at home.
When Ms. Burgos first came to the United States from Mexico, she learned English. She knew her children would learn English quickly, so she wanted them to speak Spanish at home and study the language at school. She says being bilingual will give them more opportunities in the future. Knowing Spanish also means the children can talk with their relatives in Mexico and El Salvador.
When we had our children, one of the decisions we as parents decided was to name them with a name that was easily pronounced in English and Spanish.
Her children include daughters Elizabeth and Monica. They like speaking both English and Spanish. Elizabeth wants to know her family's culture.
The culture, to go back to our roots, because that's part of who we are.
Monica wants to pass on the culture to her children.
It's nice to know our culture and then be able to pass it on to our children and grandchildren and everyone to let them know where we come from.
And Monica says she does not speak only English and Spanish. She has even learned some Korean in school. The U.S. Census Bureau says more than half the adults in the Los Angeles area, between 18 and 34 years old, speak a language other than English at home. For the whole country, the number of bilingual adults is only 25%. The number of bilingual speakers has gone up since the 1990s. At the same time, the number of foreign-born millennials has gone down. In other words, more people in the U.S. are learning a second language at home or in school. Many immigrant parents are passing their native languages to their American-born children, says University of California, Los Angeles, Professor Raul Hinojosa. Mr. Hinojosa says that in the past, the children and grandchildren of immigrants did not continue to speak the parents' native language. But now, the opposite is true. In the last 10 years, more immigrant parents say they want their children to keep speaking their native language. Mr. Hinojosa calls their choice the path of pride.
Mandarin is going to be encouraged. Japanese is going to be encouraged. Vietnamese is going to be encouraged.
Raul Hinojosa says the decision to keep a native language is clear in Los Angeles now. And as the number of minorities in the U.S. continues to grow, he thinks bilingualism will spread to the rest of the country. I'm Jill Robbins.
You are listening to VOA, and we are coming to you from Washington. Scientists say the world's largest desert and the world's largest rainforest are connected. How is this possible? The scientists believe the answer is a transoceanic stream of dust. Marcia James has this report.
Large clouds of dust blowing off the Sahara Desert can easily be seen from space. Joseph Prospero is with the University of Miami in the United States. He has studied African dust for many years.
Atmospheric dust, African dust, is one of the most prominent atmospheric features, second only to clouds.
In the 1970s, Joseph Prospero found that a large amount of dust can blow all the way across the Atlantic Ocean. He spoke to VOA by Skype.
We knew there was a lot of dust. I mean, it's obvious there's a lot of dust. When it rains in Barbados or even here in Miami during the summer months, you actually get a layer of mud in the bottom of the bucket.
African dust storms can harm air quality across the ocean. But new research shows the storms also can do some good. Scientists observed Saharan dust by satellite as it blew across the Atlantic. Hong Bin Yu is an atmospheric scientist at the University of Maryland. He found that an average of 28 million metric tons falls in South America's Amazon River basin each year.
Yeah, it's surprising because of a huge amount of dust and phosphorus.
Phosphorus is a nutrient that plants need to grow. Hong Bin Yu found that the Amazon receives about 22,000 metric tons of Saharan dust each year. He says the dust is an important provider of fertilizer.
The soil has a limited phosphorus, and it also can be washed out by rain and flooding.
In fact, the phosphorus falling from the sky is about the same as the amount that rivers carry out each year. The thick rainforest and the desert dust are joined together on one small planet. I'm Marcia James.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the voice of America. Once again, we remind you of a way to get the most out of this free Learning English program. Get your hands on a computer and download and save the audio as a podcast. Then print the words you just heard in these two stories. Now, read along and listen to the program again. Try saying the words the way we do. Start slowly at first with just one sentence, then try two or three sentences. Before long, if you practice every day, you will be speaking English the American way.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. Chinese officials have predicted lower economic growth again this year. They say that huge government spending programs are coming to a close. Instead, officials say they are seeking what they call higher quality but more modest growth. The goal is to increase domestic consumption and grow the economy in a more balanced way. Last week, Chinese Premier Li Keqiang reinforced this opinion when he announced a target growth rate of 7% for 2015. That is well below the Chinese economy's average over the last 20 years. However, there are signs that the government has not yet ended its big spending programs. Li Keqiang announced a 13% increase in fixed asset investments, things like buildings and machinery. The premier also said there would be new spending in energy, railways, water management, and housing. In January, Li Keqiang promised to create 10 million new jobs in 2015. Partly through investment in building projects. The new spending program is less than the stimulus plan China put in place during the world financial crisis. In 2008, China announced a spending package of $570 billion. This year, however, Mr. Li has set aside $260 billion for spending in infrastructure and parts of the economy. The government is borrowing money to pay for new projects. Finance Minister Lo Jiwei said in a news conference that deficit spending will be about 2.7% of the gross domestic product. That is the value of all goods and services produced by the economy in 1 year. It is an increase over last year and almost as much as during the financial crisis year of 2009. China's debt has increased 4 times since 2007. The McKinsey Global Institute estimated in February that total debt in China was valued at 282% of the economy. That includes government, corporate, and household debt. The same report estimates U.S. debt to be 269% of GDP. China's Ministry of Finance had been limiting spending to cool the economy. But Mr. Shen says the finance ministry appears to be changing that policy. China's local governments hold large amounts of debt, and that has hurt their ability to invest in new infrastructure. Yinjong Qing, Deputy Director of the Finance and Economic Committee of the National People's Congress, spoke to reporters recently. He said the central government would offer about $160 billion in low-interest bonds to replace existing debt owed by local governments. And that's the economics report from VOA Learning English. I'm Mario Ritter.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Theodore Roosevelt became President of the United States at the beginning of the 1900s. He firmly believed in expanding American power in the world. To do this, he wanted a strong navy, and he wanted a waterway that would let the Navy sail quickly between the Atlantic and Pacific Oceans. Roosevelt decided to build that waterway. This week in our series, Richard Rail and Morris Joyce tell the story of the Panama Canal.
For many years, people had dreamed of building a canal across Central America to link the Atlantic and Pacific Oceans. The most likely place was at the thinnest point of land, Panama. Another possible place was to the north, Nicaragua. President Roosevelt appointed a committee to decide which place would be better. Engineers said it would cost less to complete a canal that had been started in the 1880s in Panama. But the United States would have to buy the land and building rights from a French company. The price was high, more than $100 million. So the committee decided it would be less costly overall to build a canal in Nicaragua. The proposal went to the United States Congress for approval.
The House of Representatives quickly passed a bill to build the Nicaragua Canal. Then, the French company reduced its price for the land and building rights in Panama. It decided some money was better than no money at all. President Roosevelt was pleased. He gave his support to the Panama plan. When the Senate began debate, however, it appeared the Nicaragua plan would win. Then a volcano exploded in the Caribbean area. A city was destroyed. 30,000 people were killed. Soon, reports said another volcano had become active and was threatening a town. The volcano was in Nicaragua. Nicaragua's president denied there were any active volcanoes in his country. But one of Nicaragua's postal stamps showed a picture of an exploding volcano. That little stamp weakened support for the Nicaragua Canal. The Senate passed a bill for a Panama Canal instead. The House of Representatives changed its earlier decision. It approved the Senate bill.
At that time, Panama was a state of Colombia. Canal negotiations between America and Colombia did not go smoothly. After 9 months, the United States threatened to end the talks and begin negotiations with Nicaragua. The threat worked. In January 1903, Colombia signed a treaty to permit the United States to build the Panama Canal. The treaty gave the United States a canal zone. This was a piece of land 10 kilometers wide across Panama. The United States could use the canal zone for 100 years. In exchange, it would pay Colombia $10 million plus $250,000 a year. The United States Senate passed the treaty within 2 months. The Colombian Senate rejected it. The Colombian government demanded more money.
President Roosevelt was furious. He saw the issue in terms of world politics, not simply Colombia's sovereignty. He said, "I do not think Colombia should be permitted to bar permanently one of the future highways of civilization." Roosevelt was ready to take over Panama to build the canal. That was not necessary. A revolt was being planned in Panama to gain independence from Colombia. The United States made no promises to support the rebels, but it wanted the rebels to succeed. Under an old treaty, Colombia had given the United States the right to prevent interference with travel across Panama. Now, the United States used the old treaty to prevent interference from Colombian troops. Several American warships were sent to Panama.
The local leader of the Panamanian revolt was Manuel Amador. Amador had the support of the French company that still owned the rights to build the Panama Canal. The chief representative of the company was Philippe Binovarilla. He worked closely with an American lawyer, William Cromwell. Binovarilla and Cromwell provided Manuel Amador with a Declaration of Independence, a constitution, and money. Amador used the money to buy the support of the Colombian military commander in Panama City, the capital. He also got the support of the governor, who agreed to let himself be arrested on the day of the revolt. Amador formed a small army of railroad workers and firefighters. The rebel army planned to take over Panama City on November 4, 1903. Just before that date, 500 Colombian soldiers landed at Colón, 80 kilometers away. The soldiers could not get to Panama City, however. All but one railroad car had been moved to the capital.
Manuel Amador gave a signal. The revolution began. There was a little shooting, but no one was hurt. Most of the shots were fired into the air to celebrate the call for Panama's independence. Colombian officials were arrested quickly. Then Amador made a speech. He said, "Yesterday we were slaves of Colombia. Today we are free. President Theodore Roosevelt has kept his word. Long live the Republic of Panama. Long live President Roosevelt." Colombia asked the United States to help it regain control of Panama. The United States refused. It said it would oppose any attempt by Colombia to send more forces there. The United States also recognized Panama's independence. And almost immediately, it started negotiations with the new government on a canal treaty.
The two sides reached agreement quickly. the treaty was almost the same as the one the Colombian Senate had rejected earlier. This time, however, the canal zone would be 16 kilometers wide instead of 10, and the United States would get permanent control of the canal zone. The treaty was signed on November 18, 1903. That was just 15 days after Panama declared its independence.
Colombia protested. It said the United States had acted illegally in Panama. Many American citizens protested, too. They called President Roosevelt a pirate. They said he had acted shamefully. Some members of Congress questioned the administration's deal with the French Canal Company in Panama. Several investigations examined the deal. Theodore Roosevelt did not care. He was proud of his success in getting the canal started. He said, "I took the canal zone and let Congress debate. And while the debate goes on, so does work on the canal."
It took 10 years for the United States to complete the Panama Canal. The first ship passed through it in August 1914. In that same year, the United States signed an agreement with Colombia. The agreement expressed America's regret for its part in the Panamanian Revolution, and it provided a payment of $25 million to Colombia. Theodore Roosevelt was no longer president when the agreement was signed, but he still had many friends in the Senate. He got them to reject it. After Roosevelt's death, the United States signed another agreement with Colombia. The new agreement included the payment of $25 million. It did not include the statement of regret. The Senate approved the new agreement.
The issue of America's involvement in Panama caused much bitterness in other countries of Latin America. Some did not feel safe from American interference. President Roosevelt said the United States would not interfere with any nation that kept order and paid what it owed. Roosevelt was worried because some Latin American countries were having difficulty repaying loans from European banks. He did not want the issue of non-payment used as an excuse for European countries to seize new territory in the Western Hemisphere. Roosevelt said the United States was responsible for making sure the debts were paid. His policy led to further United States involvement in Latin America. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Richard Rail and Morris Joyce. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English. Thank you.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycana təzyiq eləmək istəyənlər üçün Avropa oyunları sadəcə bəhanədir. Prezidentin dediklərinə reaksiyalar, politoloq Hikmət Acızadə deyir ki, İlham Əliyev Avropadan küsüb. Sürücünü avtobusa mindirməkdən imtina etdiyi əlil arabasında gəzən oğlanla söhbət. Qadırovla FSB arasında uçurum yaranıb, qərb mətbuatının icmalı. İsveçdə 9-cu əsrə və vikinglərə aid olan bir qadın məzarından üstündə Allah yazılan üzük tapılıb. Naxçıvanda torpağı icbari, yəni məcburi sığorta eləyirlər, ancaq təbii fəlakət olanda nədənsə sığortanı vermək yadlarına düşmür. Və Azadlıq Live-da günün sualı, xaricdən və daxildən tənqid edənlər təzyiq göstərmək istəyirlər, yoxsa həqiqətən vəziyyətin yaxşılaşmasını istəyirlər? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də mövqeyin olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Bayramınız mübarək, əziz dinləyicilər. Elə Novruzla bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dünənki çıxışından başlayaq. Novruz şənliyində Azərbaycan Prezidenti xarici tənqidlərə sərt cavab verdi. İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycana təzyiq etmək istəyənlər üçün Avropa oyunları sadəcə bəhanədir. Olimpiya oyunları keçirmək üçün 7 il vaxt verilir. Biz isə cəmi 2 il yarıma ən aşağı büdcə ilə bunu eləyirik. Dünən Avropanın mərkəzində nümayişçilərin etirazına səbəb bir binanın inşası olmuşdu. Bizim bütün Avropa oyunlarına hazırlıq işlərinə xərclədiyimiz vəsait bir binaya xərclənib. Bəs hardadır Transparency International? Niyə bu işlərdə öz sözünü demir? Avropa nəqliyyatla bağlı bir infrastruktur obyekti var. 10 ildir inşa edilir. Bizim Avropa oyunlarının hazırlanmasına xərclədiyimizin 2 qatı qədər oraya pul xərclənib. Hələ tikintisi qutarmayıb. Bəs niyə bu barədə danışmırlar? Niyə bu barədə yazmırlar? Bu ritorik suallardır. Ancaq biz bu sualları verməliyik və veririk. Azərbaycan gücləndikcə bizə təzyiqlər də artır. Bizim müstəqil siyasətimiz heç də hamıya xoş gəlmir. Belə olan halda bizə qarşı təzyiqlər artır. Təzyiq mexanizmləri işə salınır. Azərbaycan Prezidentinin bu sərt çıxışına Azərbaycandakı politoloqlar nə deyirlər? Müxbirimiz politoloq Hikmət Hacızadə ilə danışıb. Hikmət Hacızadə deyir ki, mən Azərbaycan Prezidentinin çıxışına fəlsəfi yanaşmaq istərdim. Yəqin o istəyir ki, bütün dünya onun kimi düşünsün. Yəni, o hansı işi şərəfli hesab edirsə, Avropada bunu şərəfli hesab etməlidir. Və ya o nəyi biabırçılıq sayırsa, Avropada onun kimi yanaşmalıdır. Axı, bu gülməli məsələdir. Avropa oyunlarını Azərbaycan hakimiyyəti nəyə görə keçirir? Keçirir ki, Avropa bunlara əhsən desin. Avropa desin ki, əhsən sizin harmonik inkişafınıza, insani dəyərlərə, idmana, mədəniyyətə münasibətinizə əhsən. Oradan da əhsən gəlmir. Buna görə də küsüb. Avropada başa salmaq istəyir ki, Avropa oyunları keçirmək inkişaf göstəricisi deyil. İnsana münasibət, humanizm, azadlıqların təminatıdır inkişafın meyarı. Bu da Azərbaycanda yoxdur. İlham Əliyev də küsüb. Avropaya dərs deyir. Hikmət Acızadə ilə müsahibənin tam mətnini Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live isə davam eləyir. Çexiyada nəqliyyatda olan avtobusların 88%-ində statistik göstəricilərə görə əlillərin sərbəst avtobusa daxil olması üçün imkan var. belə avtobuslar burada maneəsiz avtobuslar adlanır. Azərbaycanda isə sürücü əhlil arabasında olan bir gənci avtobusa mindirməkdən imtina eləyib, hazırda onu işdən kənarlaşdırılıblar, müxbirimiz isə həmin gənclə söhbət eləyib.
Əlilliyi olan şəxsi avtobusa mindirmədiyi üçün avtobus sürücüsü işdən çıxarıldı. Bu xəbər martın 19-da sosial medianı bürüdü. Sürücüyə qamhar çıxıb əlilliyi olan gənci çörəyə bais olmaqda qınayanlar da vardı. Soyuq havada əlil arabasına sığınmış gənci avtobusuna mindirmədiyi üçün sürücüyə qəzəblənənlər də. Bakıda 65 nömrəli avtobusun məxsus olduğu Xalid Faiqoğlu MMC şirkəti dünən mətbuata bildirib ki, sürücü Eynunda Həşimov məsuliyyətsizliyə yol verib, pandusu açıb əlilliyi olan şəxsi avtobusa mindirmək əvəzini onu gördükdə avtobusu saxlamayıb. Olayı blokçu Mehman Hüseynov video lentə alıb. Kadrlardan görünür ki, sürücü gəncin təkidlərinə baxmayaraq onu avtobusa bindirməkdən imtina eləyir. Bu olay əlilliyi olan şəxslərin ictimai nəqliyyatdan istifadə imkanları mövzusunu bir daha aktuallaşdırıb. Hadisənin qəhrəmanı olan Orxan Adıgözəlov Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində deyir.
Mən Mehmanla şəhərdə bir keçid var idi, oradan keçə bilirdim, onu göstərirdim, Mehmanla bərabər idi. Sonra dedim ki, minmək istəmişəm, bir neçə dəfə cəhd edəmişəm, yeni gətirilən avtobusları. Çünki orada əlilliyi olan araba sürə, əlilliyi arabası istifadə edənləri üçün şərait var. Demişəm, minmək istəmişəm ki, bir ay bundan da bax, mənə icazə verməyiblər. Orada sürücülər deyiblər ki, nə bilim, yer yoxdur, nə bilim, adam çoxdur, tələsir etdir. Amma mənim haqqımda ictimai nəqliyyatdan istifadə uyğun var mənim. Minmək istəyirəm, dedim, elə mehman yanındakən elə çəkiliş də edəyək. Yəni göstərək ki, belə bir problemlə yaşayır. Keçən əvvəl mən təlimdə olanda nəqliyyat nazirinin işçisi var idi. İndi belə bir problemlə üzləşə bilməzsiniz, mümkün deyil. İndi yaxınlaşan bir avtobusa o məni götürmüş. Deyərək ki, gedişimlə məşğul olabilir. Elə bir anlıq düşünmür ki, insan, biz onun oğlu da ola bilər, özü da ola bilər mənim yerimdə. Təsəvvürə yarım saat mən o soyuq vəziyyətdə, mənim qan dövrəm o sərin arabasını oturduğuma görə yaxşı işləmir. Soyuq çıxmışsın, mən qaydan nərə qızdırmaq içindəydim. Güya biz hər hansı bir kontrama taparıq, yoxsa nə bilir, bir təxribat avarıq. Nə işimiz var? Mən bir vətəndaş kimi ictimai nəqliyyatdan istifadə etmək istəyirəm. Hər dəfə mən taksiyə pul verirəm, 20-25 manat.
Bu avtobuslar gətirilənə qədər əlil arabasından istifadə edənlərin ictimai nəqliyyatdan istifadəsinə imkan var idimi?
Yox idi. Bu yaxınlarda gətirilib, həmin firmanı gətirib Bakıya. Deyli də pul verirlər. Nə üçün onlar təkcə turistlər istifadə edəməlidir? Mən düşünürəm, bəlkə də orada turist olsaydı mənim yerimə çıxacaq da adam kömək eləyəcəkdir. İctimai nəqliyyatdan istifadə mümkün tapdalanmamalı. Mən uyğunluğumu bilirəm, vətəndaşam, vergi ödəyirəm, avtobuslardan normal istifadə edə bilmirəm. Hal-hazırda da müsahibəni sizə məsələn taksidə verirəm, London taksisi demək. Yəni bir dənə o müəssisədir, çünki onda pandusu var gidiş çıxışı üçün. Ondan istifadə edəm. Məsələn, getdiyim ünvanı da hər dəfə 20-25 manat verirəm. Mən özüm 67 manat sosial müavinət alıram. Həmin pulla mən necə ödəyə bilərəm? Axı, bu heç bir iqtisadi göstərici uyğun gəlmir. İnsanlar da düşüblər, nədir, bir nəfər işdən çıxdı, bir nəfər işdən çıxdı. Yəni, doğrudan da bu səmimi görsənmir axı. Azərbaycanda əlilliyi olan uşaqlar var, 18 yaşına qədər çatmayan. Onlar da 67 manat alır. Bu, heç bir iqtisadi göstərici olmur. Onlar niyə belə reaksiyat, belə təpki göstərmirlər?
Orxan, bildiyim qədər ali təhsilini bərpa edirsən.
Təhsilimə başlayacağım İqtisad Universitetində.
Universitetə necə gedib gələcəksən?
Mən onu hələ düşünürəm. Mən bilmirəm necə gələcəm. Qaldığım Əhməti qəsəbəsindən İqtisad Universitetinə qədər hər hansı bir avtobus və yaxud da ki, metro müəssisəri deyirlər, yəni oradan gedim, özüm çıxam. Avtobus yoxdur getsin ora. Şəhərin mərkəzində bir neçə yerə istismara verilib bu avtobuslar. Təşkilat Əhməti tərəfə verilməyib, düşünmürəm ki, verilər də. Bəlkə bundan sonra ümidli olaq verilər. Nə bilim, bilmirəm necə gedib gələcəm.
Universitetdə əlil arabasının hərəkəti üçün şərait varmı?
Mən bilməm orada necədir vəziyyət. Çətinliklərlə özləşirəm, pilləkanlar var. 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan hökuməti universal dizayn adında məsələni də qayda qanunu da ratifikasiya keçirdiblər öz qanun vericilərinə. Universal dizaynda hər bir insan üçün əlilliyi oldu, olmadı, hamı üçün müəssisələr olan infrastruktur deməkdir. Amma təəssüf ki, bunu mən görməm real həyatda.
Bunu sürücünün əlil arabası ilə avtobusa mindirməkdən imtina etdiyi gənc deyir. Bu hadisə bir daha bundan əvvəl eşitdiyiniz politoloq Hikmət Hacızadənin dediklərini təsdiqləyir ki, insana münasibətdir cəmiyyətin inkişaf göstəricisi. Bir tərəfdən avtobus sürücüsü əl arabası ilə gənci mindirməyib, digər tərəfdən həmin sürücünü cəzalandırıb işdən çıxardıblar. Yenə də Azərbaycan prezidentinin dediklərinə tənqidi çıxışına qayıdaq. Xaricdən səslənən, daxildən səslənən tənqidlər nə dərəcədə səmimidir? Onlar vəziyyətin düzəlməsini istəyənlərin dedikləridir, yoxsa Azərbaycana təzyiqdir? Azadlıq Live-da günün sualı belədir. Facebook-dan aldığımız cavabları oxuyum. Leyl Adulyar yazır ki, vəziyyət yaxşı olsaydı tənqid eləməzdilər. Ağa balası yazır ki, onu bilirəm, hər özünü fikirləşir, ayaq altında qalıb əzilən kasıb olur elə. Kafka Samsa yazır ki, kimlərin səmimi olduğunu indi heç kəs deyə bilməz. Hakimiyyət hər tənqidi dövlət çevrilişinə cəhd kimi görür. Çünki bilir ki, xalq dəstəyi yoxdur. Özlərini inansalar, tənqiddən nəticə çıxardarlar. Təhdid kimi qəbul etməzlər. Samir Vəliyev yazır ki, bunu ANS-dən soruşun. Onların hadisələri məzəli dəyərləndirmələri olur. Tanapı Ülkər İsayevanın döyülməsi ilə günün şəkildə əlaqələndirmələri kimi. Ruslan Məmmədov yazır ki, millətdən xəbəriniz var, evdə 2 günlərlə ac qalan, ailəsinin üzünə baxa bilməyən valideynlər var, bəsdirin bu cəmaatı əzdiniz. Freddy Godgev yazır ki, vəziyyət həqiqətən də acınacaqlıdır. Babək Rüstəmov yazır ki, xaricdəkiləri bilmirəm, daxildəkilər həqiqətən vəziyyətin düzəlməyini istəyirlər. Azadlıq Live davam eləyir, cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə bir araşdırmaya keçək, həmin araşdırmanın Azərbaycanla bağlı da əlaqəsi var. Bu yaxınlarda broiler toyuğu haqda video böyük ictimai müzakirələrə, mübahisələrə səbəb oldu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir maraqlı araşdırma aparılıb. Məlum olub ki, 1950-ci illərdə ABŞ-da 56 günlük broiler toyuq 900 qram olurdusa, orta hesabla 2005-ci ildə bu artıq 4 kilo 200 qram olub. Tədqiqatçılar bildirir ki, toyuq ətinə, xüsusilə də toyuğun döş ətinə tələbat nə qədər çox olursa, broiler toyuqlarının da həcmi o qədər böyük olur. Ancaq bu nə dərəcədə sağlamlığa uyğundur, cavab verir. Bu yaxınlarda da Azərbaycanda broiler toyuğuna dərman vurulması, onun şişirdilməsi ilə bağlı böyük videonu baxandan sonra böyük qalmaqal qopdu, ictimai mübahisələr oldu. Bütün bunlar sağlamlığa nə dərəcədə uyğundur?
Amerikada son 60 ildə toyuqların həcmi artıb. 1950-ci illərdə 56 günlük toyuq 900 qram olurdusa, 2005-ci ildə bu toyuqlar 4200 qrama çatdı. Amerikalılar 1900-cü ildəkindən 4 dəfə çox toyuq əti yeyirlər. Birləşmiş Ştatların Kənd Təsərrüfatı Departamentinin məlumatında deyilir, günümüzdəki toyuqlar insanların protein tələbatına lazımınca cavab vermir. Bu tələbatı ödəmək üçün toyuqlar genetik dəyişikliyə məruz qalır.
İnsanlar nə qədər çox toyuq yeyirlərsə, toyuqlar bir o qədər də böyük olacaq. Hər toyuğun döş ətinin biraz daha böyüdülməsi lazım gələcək.
Ohio Quşçuluq Araşdırmaları Mərkəzinin professoru Michael Lilburn belə deyir. 1950-ci illərdə Birləşmiş Ştatlarda orta statistik Amerikalı bir ildə 10 kilogram toyuq əti yeyirdisə, 2010-cu ildə bu 39 kiloya çatıb. Toyuq əti Amerikada mal və donuz ətindən daha çox yeyilir. Amerikada bir çox dietoloqlar da qırmızı ətdən daha çox toyuq əti yemək məsləhət görür. Professor bildirir ki, toyuqlar xüsusilə onların döş əti illər keçdikcə daha da böyüyür. Əksər Amerikalılar döş əti istəyir. Quşçuluq sənayesi bu tələbatı ödəmək üçün daha çox çalışmalı olur. Tədqiqatçılar bildirir ki, 60 il ərzində yumurtadan çıxan cücənin çəkisi də dəyişib. 1957-ci ildə bu 34, 78-ci ildə 42, 2005-ci ildə 44 qram olub. Tədqiqat müəllifləri 3 dövrü əsas götürüblər. 50-ci, 70-ci və 2005-ci il və sonrası və 2005-ci il. Azərbaycanda da bir müddət öncə broiler toyuqlarının hazırlanması ilə bağlı video yayılmışdı. Videoda göstərilirdi ki, öncədən iynələrə doldurulan məhlul sonra toyuqlara vurulur və qablaşdırılır. Məhlul vurulandan sonra toyuqlar şişir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti bildirmişdi ki, həmin görüntü Görüntülərdən sonra monitorinqlər aparılıb, satışdan toyuq nümunələri götürülərək laboratoriyada yoxlanılıb və quş ətinin bütün keyfiyyət göstəricilərinə uyğun olduğu müəyyən edilib. Bəzi ekspertlər isə yayılan görüntüləri dəyərləndirərək bunu istehlakçıların aldadılması, istehsal tələblərinin və məhsulların təhlükəsizliyinin pozulması kimi qiymətləndirmişdi. Qaydaq Amerikaya. Ohio Quşçuluq Araşdırmaları Mərkəzinin professoru Mike Lilburn bildirir ki, toyuq istehsalı acınacaqlı vəziyyətdədir. Daha çox toyuğa tələbat onların həcminin daha da artırılmasına səbəb olur. Lilburn Amerikada insanların hələ də iri həcimli toyuqları, qızardılmış toyuq qanadlarını, toyuq sendviçlərini, toyuqdan hazırlanan digər məhsulları tələb etməsini təəssüflə vurğulayır. Əgər insanlar bu quşçuluq sənayesinə etiraz olaraq belə toyuqları yeməyi dayandırsalar, bu toyuqların daha az, yüngül, kiçik ölçülü istehsalına məcbur edər. Ancaq bu etiraz baş vermir və əksinə daha böyük ölçülü toyuqların istehsalı davam edir.
İnsanlar başa düşmürlər ki, alıcının tələbatına görə məhsul istehsalı da artır.
Deyə Lilburn bildirir.
Ucuz olduqda ABŞ əhalisini çox heç maraqlanmır ki, yeməyin mənşəyi haradır.
Toyuq əti ucuzdur. Ət məhsulları arasında ən ucuz protein mənbəyidir. Bu səbəbdən ölkənin ən böyük toyuq istehsalçısı Tyson toyuğu olan tələbatın daha da artacağını proqnozlaşdırır. Böyük ölçülərinə baxmayaraq toyuqların həcminə hələ ki limit qoyulmayıb.
Təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada broiler toyuqları ətrafında mübahisə gedir. İndi isə Kənd Təsərrüfatıyla bağlı başqa bir reportajla Azadlıq Life-ı davam etdiririk. Naxçıvanda sığorta əjdaha kimi suyun qabağını kəsir. Az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Naxçıvanda torpağı məcburi sığorta etdirirlər. Təbii fəlakət olandı isə sığortanı fermer ala bilmir. Bundan başqa sığortası olmayana su da kəsirlər, su vermirlər. Naxçıvandan reportaja qulaq asaq.
Naxçıvanın sığorta agentlikləri payızlıq taxıl əkini sahələrinin sığortalanması işini davam etdirir. Bu haqda Muxtar Respublika Ali Məclisinin rəsmi orqanı olan Şərq Qapısı qəzeti yazır. Məlumatda bildirilir ki, əkin sahələri sığortalandıqdan sonra yanğın, dolu, sel, daşqın və ya şaxta vurma zamanı məhsula dəyə biləcək maddi zərərlər sığorta agentlikləri tərəfindən ödəniləcək. Əkin sahibləri isə Azadlıq Radiosuna bildirirlər ki, təbii fəlakətlər baş verdikdə ödədikləri sığorta haqlarının qarşılığında kompensasiya ala bilmirlər. Üstəlik onlar deyir ki, bu sığorta icbari olmasa da onlardan müxtəlif üsullarla məcburi yığılır. Babək rayon Nehrəm kənd sakini Məhəmməd Məmmədov deyir ki, hər il 10 hektara yaxın taxıl əkir. O bildirir ki, hər dəfə də ondan müxtəlif yollarla sığorta pulu alıb, əvəzində heç bir sənəd təqdim eləmirlər.
Sizən nasıl olsun, işte öz axarı ilə Naxçıvan kəndinə gələn su olsun, su olsun, təxli yoxdur. Su yerə açdın 10 manat sığorta pulu hektara. 5 hektar yerin var, 3 manatda su haqqı.
Bu məcburidir da.
Məcburu demək ki, oturub orada deyək ki, vermirsən su verməm. Və salam, qeyri qanunu da keçən ilə mən şəhət eləmişdim. Cürə başlı mənə çağırmışdı, elədir. Mənə deyək ki, sən aşıq var belə şeylərlə falan deyək. Mən demək canım, hər bir qiymətin, deyək ki, bir dənə qiymət qoyulursa, ya Nazirlər Kabinetinin qərarı olmalıdır, ya prezident fərmanı olmalıdır. Xoş edin, mənə göstərin, suyun qiyməti mənə göstərin, mən də falan ödüyüm. Mənə deyək, sən verməsən çıxı. Yəni, deyək, qanunlu şeydir, qanunsuz şeydir.
Olub ki, nəsə sel olsun, nə külək dağıtsın, nə bilim, qar doluvursun, qar vursun. Onlar da gətsin o sığorta haqqını ödəsin sizə ki, bax, siz sığorta veribsin.
O sığorta sənəsizdir. Biri var, deyək, sığorta idarəsindən evi, ya bir yeri sığorta alarsan. Bu başqa şeydir. Bu tam qeyri qanunudur. Alında sənətin var, deyəsən ki, mən sığorta verir. Sən sənət vermir ki.
Olub ki, biz nəsə olsun, gelib deyəsiniz ki, pul vermişəm, indi ziyan dayıb ödüyün.
Ona deyək, nə deyirlər? Ona deyirlər ki, kəndidə müqavilən var. Deyirəm ki, qardaş, mənim yerim var, gəl müqavilə bağla mənlə, pul ödüyüm də, Deyir, mən müqavirəni ödəyirəm ki, mənim oğlum var. Onlar hələ şey eləmirlər ki, qadı oğlan. Onlar qeyri-qanuni aldığı pulları sənət verərlər ki, sənəti yanırsın, sən mesela çox pis yəsən. Oğlub, cəmatın yeri süzümdən dayanıbdır, dolu da vırıbdır, heç bir qəfik. Və çel basan yerləri, bizim çətdə Mehrəmdən yuxarı o çətləri geçənə çel basmışdı da, daşlı olmuşdu. Bir manat pul verdi onlara, heç birinə də vermədilər.
Gedib istəyən olmuşdu.
Amma mənim özüm yanımda icra hakimiyyətə nə qədər adam gəlmişdi. Bir də buna qədər pul verəsiz, pul sardım, pul verəcəyik. Müqavirə bağlasa, mən sənə deyim müqavirə bağlayın. Bostan əsirəm, deyim müqavirə bağlayın. Bağlayın məndən müqavirə. Bu, mənim müqavirə bağlasa, sabah mənim bostanım yansa, qoydum xərc o verməlidir. Onu eləyər o. Qeyri-qanuni aldığı bu eləcəmənə xoş getdim.
Təhlükəsizlik baxımından adının çəkilməsini istəməyən digər sakin deyir ki, istər əkin sahələri, istərsə də digər sığortanı ödəmədikdə onlar qanunsuz inzibati əngəllərlə qarşılaşırlar.
Sığortanı ödəməyəndə icra nümayəndəliklərindən lazım olan sənədləri ala bilmirik. Yaşayış yerindən arayış, yaxud digər bu kimi sənədlər istəyəndə deyirlər ki, sığorta pulunu bizə ödə, sonra verək. Bunu verməyəndə həmin sənədləri də vermirlər. Ehtiyac olanda ödədiyimiz sığortanın əvəzində ala bilmirik.
Baybaş rayon icra hakimiyyətindən rayon sakinlərinin iddiası ilə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırmaq istəmədilər. Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Baş Sığorta Agentliyindən isə həkimçilərin iddialarını rədd edirlər. Agentlikdən bildirdilər ki, Naxçıvanda sığortaların yığılması və kompensasiyanın ödənilməsi qanunvericiliyə uyğun həyata keçirilir. Qanunvericiliyə əsasən əkin sahələri sığorta olunarsa, təbii fəlakət zamanı dəyən ziyanın yarısı sığorta agentlikləri tərəfindən ödənilməlidir.
Və Azadlıq Life-ın sonunda dünya mediasında böyük maraq doğuran mövzuya keçirik. İsveçdə 9-cu əsrə və vikinglərə aid olan bir qadın məzarından üstündə Allah yazılan üzük tapılıb. Bu tapıntı nə deməkdir? Bu tarixçilərin fikrincə vikinglərlə müsəlman dünyası arasında əlaqələri göstərir. Onu da xatırladaq ki, Azərbaycana dəfələrlə gəlmiş məşhur dəniz səyyahı Tur Xeyirdal vikinglərlə Azərbaycan Xəzər sahilləri arasında əlaqələrdən çox danışırdı, bunun qatı tərəfdarı idi.
İsveçdə bir kadlı qədim ticaret mərkəzində aparılan tədqiqat orada tapılan bir üzüklə az qala bütün dünya mediasını bürüyüb. 9-cu əsrə aid olduğu ehtimal olunan üzük gümüş və iri tək qaşdandır. Qaşın üzərində 8-10-cu əsrə aid küfü ərəb əlifbası ilə Ya Allah yazılıb. İndi alimlər, tarixçilər, arxeologları bir sual düşündürür. Üzərində Ya Allah yazılan bu üzük vikingli bir qadına necə çatıb? Üzük təxminən 800-cü illərdə İsveçdəki qədim bir ticaret mərkəzində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkarlanıb. Öz unikallığı ilə seçilən üzük, sadə Skandinaviya üzgeyimində dəfn olunan bir qadının qəbrindən tapılıb. Bu xəbərin yayıldığı ilk günlər ən çox səslənən ehtimal o idi ki, üzüyü ticarətçilər gətirib. Amma Stockholm Universitetinin biofiziki Sebastian Varmlander və onun həmkarı bu iddiaları alt üst eləyib. Onlar üzüyü tədqiq ediblər. Məlum olub ki, üzüyün daşı əslində rəngli şüşədəndir. Belə qaşlar vaxtı ilə vikinglərdə, eləcə də min illər öncə Mərkəzi Asiya və Cənubi Afrikada olub.
Qadının özü və ya onun yaxın adamlarının xilafət və ya ona yaxın regionlara səfər etmələri mümkün deyil.
Stockholm Universitetinin həmkarları deyirlər ki, bu üzük yaxın şərq və şimali Afrikada Abbasi xilafəti ilə viking cəmiyyəti arasında birbaşa əlaqəni göstərir. Washington Post yazır ki, fiziklərin bu iddiaları bir qədər qeyri-adi görünə bilər, amma vaxtı ilə Skandinaviyalılar müsəlman dünyası ilə təmasda olublar. 11-ci əsrə qədər vikinglər Qərbi və Cənubi Amerikadan başlamış, indiki İstanbula qədər, oradan da Bağdada keçiblər. 2008-ci ildə tarixçi Fərhad Hüseyin Abu Dabidəki Millət qəzetinə müsahibəsində demişdi ki, vikinglər gümüşlə daha çox maraqlanırdılar, nəinki qızılla.
Bu vikinglərin kişi və qadın olmalarının simvolu idi. Onlar hətta özlərini gümüşlə bastırmaq istəyirdilər.
Bu layihədə iştirak edən Dövlət Tarix Müzeyinin müəllimi Linda Vahlandır üzük sirrini açmaq üçün arxeoloq yox, gələcəyə və keçmişə səyahət eləməyi arzulayır.
Mən arxeologam. Adam hərdən arzulayır ki, kaş ki mən zaman səyahı olardım. Deyə bilmərəm ki, bu üzüyü satın alınıb və ya qarət olunub, amma bu üzüyün tarixi və qadına necə çatdığını bilməyi çox istərdim. O evindən uzağa gedib, ya kimsə uzaqdan üzüyü ona gətirib.
Qadının bu üzüyü hardan və necə əldə etdiyi bəlkə də heç vaxt məlum olmayacaq, amma tarixçilər və arxeoloqlar bu üzüyün tədqiqinə xüsusi diqqət ayırırlar. Yalnız üzüyün tarixini bilmək üçün yox, həm də bu üzüyün vikingli qadına necə gəlib çatdığı onların özlərinə də maraqlıdır deyə.
Azadlıq Life-a gələn digər cavablarla da sizi tanış eləyək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dediyi kimi, xarici təzyiqlər, xarici tənqidlər Azərbaycana təzyiqdir, yoxsa vəziyyətin düzəlməyini istəyirlər. Gələn cavablardan digərlərini oxuyum. Hafiz Kərimli yazır ki, vəziyyət yaxşı olsa kim kimin nəyinə lazım nəsə desin. Deyən olarsa, o da təhdük, millətin vəziyyəti pisdir, deyilənlərin də çoxu haqdır. Mary yazır ki, bir həqiqət var, vəziyyət pisdir, tənqidə layiqdir. Sev Abdullayeva yazır ki, əlbəttə vəziyyətin yaxşı olmasına, düzəlməsinə çalışırlar. Elnara Məmmədova yazır ki, xarici bilmirəm, daxildə vəziyyət çox pisdir. Kamran Karani yazır ki, sadəcə insanların yaxşı yaşamasını istəyirlər və həqiqətən haqlıdırlar. Rövşən İbadov hesab edir ki, daxildə kifayət qədər problemlər var, amma bunları biz özümüz düzəltməliyik, xarici qüvvələr yox, onlardan bizə xeyir gəlməz. Ramila Ramaşka yazır ki, xaricin durumu tənqid edənlər əlbəttə təzyiq göstərmək istəyir. Çox elə lazımdır onlara bizim vəziyyətin yaxşılaşması. Amma daxildən də elə də var, belə də. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik ki, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədəni canında da üz qarına
alacaq. Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər akşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan çıxılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə, asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar kapandı, bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan, özün bil.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. 16-cı əsrdə protestantlar büdlərin məhvi adlanan dövrdə heykəlləri dağıtmışdılar. Oxşarlıq varmı? Çoxları videoda nümayiş etdirilən görüntülərdə İraqdakı yaraqlıların İslam'a zidd olduğunu deyərək misilsiz xəzinəni məhv etdiyini izlədi.
This is not 10-15, this is 2015.
İndi 2015-ci il deyil, 2015-ci ildir. Lakin hələ də insanlar diri-diri yandırılır, başlar kəsilir.
They're being beheaded.
Lindsey Graham senatdakı dinləmələrdə diqqəti İslam dövlətinin silahlı qruplaşmalarına cəlb etdi. Onların lideri Əbu Bəkir Əl-Bağdadi özünü orta əsrlər müsəlman imperiyasının yenidən qurulan varisinin xəlifəsi elan edib. Mühafizəkar xristiyan fəal Jay Sekulov İslam iddialarının həqiqi olduğunu deyir.
That's what they call themselves. They call...
Onlar özlərini belə adlandırır. Onlar özlərini xəlifə də adlandıra bilər. Xəlifə İbrahim özünün dünyadakı İslamın lideri olduğuna inanır. Bizim onları necə adlandırmağımız vacib deyil.
Qanunvericilər bu məsələni müzakirə etdikcə, IŞİD-in İslamla nə dərəcədə bağlı olduğu barədə debat gedir.
Mənim fikrimcə hazırda baş verənlər dindən kəlamların oğurlanmasıdır.
İslam elmləri üzrə professor John Esposito, Qurani Kərimdən yalnız kafiri harada görsən öldür kəlamının götürüldüyünü deyir.
Məsələ burasındadır ki, həmin kəlam o vaxtlar nə xristiyanları, nə də yəhudləri nəzərdə tutdu. Bu kəlam o zamanlar Məkkəyə itaət etməyən, müsəlmanlar tərəfindən təqiblərə məruz qalan bütpərəstləri nəzərdə tutdu. Və Qurani Kərimdə belə deyilirdi. Əgər onlar səninlə müharibə etsə, sən də onlarla et.
Bəzi şərhçilər protestantlarda olduğu kimi Qurani Kərimdə də islahatlar edilməli olduğunu deyirlər. Lakin Esposito onlara bu məsələdə ehtiyatlı olmağı tövsiyə edir.
Onlar deyirlər ki, İslamda islahatlar aparılmalıdır. Mən də bəzən öz müsəlman dostlarıma deyirəm ki, onlar bununla genosid arzulayırlar. Çünki çox adam reformasiya deyəndə maarifləndirmən nəzərdə tutur və 100 illik müharibəni unudur.
Avropa tarixində təriqətlər arası münaqişələrin öz payı var. Professor Esposito hər zaman və hər yerdə dindən hakimiyyətdə və müharibələrdə istifadə edildiyini deyir. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizi Oscara layiq görülmüş filmlər və musiqiyə həsr etmişik. Bu ildə Oscar mükafatının təqdimatında Amerika Kino Akademiyası əvvəlki tendensiyaları davam etdirdi. İlin ən gəlirli filmlərindən biri olmadı. Mükafatın qalibləri də Hollywoodun klassik gözəllik və şöhrət haqda təsəvvürlərinə uyğun deyildi. Bu, daha kiçik filmlər və daha mükəmməl xarakterləri ifa edən qaliblərin Amerika ixracatının ən böyük sahəsində dəyişiklik deməkdir. Daha ətraflı növbəti reportajımızda.
Let's make a comeback.
You
Birdman filmi ən yaxşı film kimi qalib oldu. Alejandro Iñárritu'nun bu komediyası reallıqdan uzaq və ağıllı, eyni zamanda insanı düşündürən bir filmdir. Amerika Universitetinin professoru və iki dəfə Oscar mükafatının qalibi Russell Williams qaliblər üçün meyarların dəyişdiyini deyir.
Əvvəllər akademiya daha asan anlaşılan filmləri seçməyə üstünlük verirdi.
Williams deyir ki, Hollywood televiziyada mərasimi izləyən tamaşaçı auditoriyasının getdikcə daha tələbkar olduğunu anlayır. Buna misal kimi televiziya ilə nümayiş etdirilən və populyar Breaking Bad serialını göstərmək olar. Bu filmdə sadə bir ailədən xərçək xəstəliyinə tutulub, səhiyyə xərclərini ödəyə bilməyən və nəticədə narkotik alverçisinə çevrilən bir insanın həyatından bəhs edilir. Əgər filmə ilk iki həftədə kifayət qədər bilet satılmırsa, bu studiyanın pul itirməsi deməkdir. Buna görə də kiçik xarakterli hekayələri çəkmək üçün Hollywood pulu haradan alır?
Böyük studiyalar əsasən iki pilləli iş görür. Biri böyük yay filmləridir ki, bu da böyük pullar gətirir və studiyalar ilin sonuna dək həmin pullardan istifadə edə bilir.
Beləliklə, Jurassic World studiyası gələn ilin Oscar siyahısı üçün daha kiçik və daha fərqli filmləri maliyyələşdirə biləcək.
Fikrimcə, fərqlilik gender, yanaşma tərzində özünü göstərəcək. Bir də ki, 10-20 il əvvəllə müqayisədə beynəlxalq ictimaiyyətə də indi daha çox diqqət verilir.
Lakin bununla akademiyanın çoxu ağ irqə mənsub 6000 seçicisi dəyişmir. Müxtəlifliyin olmaması, gender və irqi bərabərliyin olmaması ilə bağlı ittihamlara yol açmışdı. Çünki heç bir qadın rejissor və başqa irqə mənsub aktyor finala çıxa bilmirdi.
Everybody in the academy can't be a big
Oscar seçicilərinin hamısı fanatik ola bilməz. Mən bu mükafata 2 dəfə layiq görmüşəm və bunun çoxluq təşkil edən ağlar olmadan baş verdiyinə inanıram. Siz başa düşməlisiniz ki, bu şov sevgisi deyil, şov biznesdir və burada başqa hər şey bu şov biznesin diktə etdiyi kimi edilir.
Vaşıqdından Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi.
Amerikanın pop ikonu Madonna, Rebel Heart adlı yeni albomunun özünün üsyankar və romantik tərəflərinin kombinasiyası olduğunu deyir. Pop kraliçası yeni layihəsi üzərində rapçi Kanye West-lə birgə işləyir. Build me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game, you fired a shot in my heart.
I wanted to explore the two.
Mən ən üstün tərəflərimi, üsyankar və romantik tərəflərimi kəşf etmək istəyirdim. Layihə üzərində işləyərkən anladım ki, mən gah bir istiqamətdə, gah digər istiqamətdə yazıram. Bu qəribə fərqi gördüm və qərara gəldim ki, iki tərəfli albom yaradım. Bir tərəfi üsyankar, digər romantik layihəni başa çatdırdım.
So I thought, okay, I'll make it a two-sided album and have like the rebel side and the heart side.
Mənim səs yazma şirkətim bu iki hissənin qarışdırılmasını təklif etdi. Belə də etdik və alındı.
So they all got, you know, mixed up and then in the end it just seemed to work. It's kind of like, it's me, you know. It was fun. It was Kanye. Just think about his personality.
Kanye ilə işləmək maraqlı idi. Onun şəxsiyyəti, layihədə iştirakı olduqca maraqlıdır. O çox intellektualdır, dünyada nələrin baş verdiyindən xəbərdardır. Və bilirsiniz, onun fikrindən asanlıqla yayındırmaq olur. Və bir neçə işlə eyni zamanda məşğul olduğundan, bəzən onun diqqətini cəlb etmək çətin olurdu. Bəzən mən qapının ağzını kəsərək deyirdim, heç yana getmirsən, biz mahnını indi bitirməliyik. Bax belə.
You're not going anywhere. We have to finish this song right now. So, yeah.
Never gonna love, never gonna love, not giving up. I'm gonna carry on, never gonna love, İndi isə sizi həftənin 10 ən yaxşı mahnısını dinləməyə dəvət edirəm. Hatırladım ki, siz Amerikanın səsini www.amerikanınsesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni ünvanda görüşənədək, salamat qal.
Bura Vaşinqton Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Ukraynanın Donetsk şəhərində Krımın Rusiya birləşməsinə dair fikirlər bir mənalı deyil. Şəhər sakinlərini indi regionlarının gələcəyi ilə bağlı nə zaman referendum keçiriləcəyi düşündürür. Donetskin mərkəzindəki Lenin heykəli önünə toplaşanlar Rusiya yönümlü fəallardır. Təqaüddə olan insanların əksəriyyəti Ukraynanın sovet keçmişi üçün darıxır. Onları Avropaya üst tutan Başnazir Arseniy Yatsenyukun rəhbərliyi altında ölkələrinin gələcəyi narahat edir.
Hər şey qeyri-müəyyəndir. Başımıza nə gələcəyini bilmirik.
Sovet dövrünün nostalgiyasının haradan qaynaqlandığını görmək çətin deyil. İkiyə parçalanmış bu şəhərdə sovet kitabxanaları, teatrlar və opera hələ də qalmaqdadır. İkinci Dünya müharibəsində həlak olanların xatirə abidəsi bir çoxlarının dünyaya baxışına təsir göstərir. Gənc nəslə isə irsləri bir şey demir. Lenin heykəli qarşısında McDonald's gəncləri cəlb edir. Bu gənclər Putinin Ukraynadakı rusları müdafiə etməsinə şübhə ilə yanaşır.
Biz Ukraynanın kursunu özünün seçməsini istəyirik. Bir çoxlarının NATO və Avropa İttifaqı ilə bağlı mövqələri olsa da, insanlara Rusiyanın müdafiəsi lazım deyil. Çünki bizi kimdənsə müdafiə etməyə ehtiyac yoxdur.
Hökumətin baş qərargahı qarşısında Rusiya yönümlü Şərq cəbhəsi referenduma dəstək kampaniyası keçirir. Bəziləri qərblə bağlı şikayətlərini gizlətmək istəmir.
Я просто помню, как голос Америки и радио Свобода разрушали мою родину Советский Союз.
Mən Amerikanın səsi və Azadlıq Radiosunun Vətənim Sovet İttifaqını necə dağıtdığını yaxşı xatırlayıram. Bu stansiyalar hələ də söz azadlığı və insan hüquqları carçısı kimi Ukraynada fəaliyyətlərini davam etdirir. Mən sizinlə danışmaq istəmirəm.
Rusiya tərəfdarı nümayişlər davam etdiriləcək. Lakin Kiyev rusları onların maraqlarına xidmət etdiyində əmin etməlidir. Əks təqdirdə bu regionun itirilməsi təhlükəsi ilə üzləşəcək. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkan verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasından şovbiz xəbərlərini izləyirsiniz. Bugünkü verişimizdə məşhurlar və dini mövzuda filmlər haqda danışacaq. Müğənni John Mayer-ə 5 milyon dollara saxta Rolex Gold saatı satan Charlie Sheen saatın orijinal olduğunu düşündüyünü deyib. Yəqin ki, indi Charlie saatı aldığı köhnə dostunu soru-sual edir. TMZ bildirir ki, müğənni saatı kolleksioner Robert Maron'dan onun orijinal olduğuna inandığına görə aldığını deyib. 2010-cu ildə John saatı təmir etdirmək üçün istehsalçı şirkətə göndərdikdə, şirkət saatın tamamilə saxta olduğunu ona bildirib. Məhkəmədə Mayer Maronun ona Rolexlərin orijinal olduqlarını deyib və konkret bu hadisəni təsadüf adlandırıb. Mayer Maronun saati geri götürərək onun pulunu qaytardığını deyib. Amma 2011-ci ildə Rolex John'a qol saatlarından azı 7-sinin saxta olduğunu bildirib ki, indi o onların pulunu geri istəyir. Bütün bunların ümumi dəyəri isə 656 min dollar edir. Charlie Sheen-ə gəldikdə isə o da saat kolleksioneridir və Maronla yaxın münasibətlərinə görə ondan hətta menedjeri kimi istifadə edib. Kate Winslet Hollywoodda Şərəf Aliyasında məşhurların ulduzları sırasına öz ulduzunu əlavə edib. Amma belə bir şərəfli gün qeyri-adi startla yadda qalıb. Ulduz üçün belə bir mühüm gündə Los Angeles şəhərində 4.4 bal gücündə zəlzələ baş verib. Xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb. Görünür pərəstişkarları aktrisanın şərəfinə keçirilən bu mərasimdən uzaq tutmaq üçün zəlzələ kifayət deyil.
aktrisa özü yenicə dünyaya gəlmiş körpəsi Bir Winsletlə bərabər mərasimdə iştirak etmək üçün İngiltərədən 11 saat təyyarə ilə səyahət edib. Amma nədənsə körpə mərasimdə gözə dəymir. Kate Winsletin belə bir şərəfə layiq görülməsində onun Titanic, Pak Əqidənin daim şəfəq saçması və İnqilab yolu kimi filmlərdə yaratdığı rollar olur. Tronların oyunu filminin iştirakçısı Emilia Clarke yeni Terminator Genesis filminin çəkilişləri üçün arıqlamağa çalışır. Silahdan istifadə təlimi keçən aktrisa çayını şəkərsiz içməli olur. InStyle jurnalına müsahibəsində Emilia Clarke ciddi təhrizinə ləziz yeməklərin heç birini yeməməyin daxil olduğunu deyib. Emilia filmdə Sarah Connor rolunu, Arnold Schwarzenegger'in iştirakı ilə 1984-cü ildə çəkilmiş klassik Terminator filmində Terminator robotun qətlə yetirmək istədiyi qadını obrazını yaradacaq. Yeri gəlmişkən, Arnold'ın özü bu filmdə də iştirak edəcək. 26 yaşlı aktrisa bütün gününü silahdan istifadə, ağırlıq qaldırmaq və kickboks təlimləri ilə keçirdiyini deyir. Bundan da başqa o, dadlı ola biləcək yeməklər yemədiyini bildirir. Bircə çay içməsinə icazə verildiyini deyir ki, o da şəkərsiz və sütsüz. Nə demək olar? Emiliyaya filmin çəkilişləri bitənə dək sağ qalmağa arzulayır.
Kanye West paparazziyə hücumla bağlı məhkəmə problemini həll edib. Amma indi o, qəzəb hissini cilovlamaq üçün terapiyadan keçməlidir.
TMZ xəbər verir ki, rapper fotoqrafla insidentə görə ittiham edilməyəcək. Şəhər prokuroru onu təqsirini boynuna almağa vadar etməyib. Bu isə o deməkdir ki, o insidentdə günahkar deyil. Beləliklə, ittiham ləğv edilir və Kanye-ya 24 ay şərti cəza verilir. Kanye cinayət məsuliyyətindən yayınmaq üçün 24 fərdi qəzəb terapiya sesiyasına və 250 saat icbari icma əməyinə razılıq verməli olur.
Hollywoodda son zamanlar dini mövzulara daha çox diqqət verilir. Təkcə keçən il dini mövzularda 16 film çəkilib. Onlardan çoxu ekranlara çıxandan bir həftə sonra unudulsa da, bəziləri ən gəlirli filmlərə çevrilir.
Our Father in Heaven feeds the birds of the air. How much more will he give to you?
İsa Peyğəmbərin həyatından bəhs edən Allahın oğlu kino filmi ekranlara çıxandan gəlirli filmlər arasındadır. Kilsə icmaları filmə tamaşa etmək üçün kinoteatr zallarını icarəyə götürür. Fəlsəfə elmləri professoru Martin Oliver İsa Peyğəmbərdən bəhs edən ekran əsərlərinin Xristian auditoriyalarda rəğbətlə qarşılandığını deyir.
Kino yaradıcıları hansısa xüsusi bir baxışa malik deyirlər. Onlar sizə artıq sizin təsəvvür etdiklərinizi göstərir.
Professor Oliverin sözlərinə görə 2004-cü ildə İsa Məsihin İstirabları filmindən sonra dini mövzuda film sahəsini test edən kino yaradıcıları maliyyə baxımından yenidən riskli layihəyə gedib. Mel Gibson'ın filminin dünya ölkələrində nümayişindən 1 milyard dollardan artıq gəlir əldə edilmişdi. Professor Oliver, Mel Gibson'ın bədii baxışa malik olduğunu və filmdə İsa Peyğəmbərin istirablarının təsviri səhnələrinin bütün dünyada milyonlarla insana təsir etdiyini qeyd edir. Bu baxımdan Allahın oğlu filmini Gibson'ın filmi ilə müqayisə etmək mümkün deyil və onun auditoriyasının tədricən kiçiləcəyini gözləmək olar. Allahın oğlu filmindən fərqli olaraq rejissor Darren Aronofskinin Nuh Peyğəmbər adlı filmi dünyanın sonundan danışan apokaliptik bir ekran əsəridir. Professor Oliverin bildirdiyinə görə, Aronofskinin filmi yahudilər, xristianlar və müsəlmanların dünyanın yaradılışı haqda inandığı hekayətə sadiqdir.
Aronofski Allahın qəzəbi və bizim tanımadığımız bir Allahdan bəhs edir. Bu insana dost olan Allah deyil və buna görə də Aronofski Nuh Peyğəmbər haqda əfsanəni xristian kitablarında olduğundan fərqli göstərir.
I have made up my back. You stand alone and defy me. I'm not alone.
Lakin film hitə çevrilməyə də bilər. Meksikada katoliklər filmdə Nuh Peyğəmbər obrazına böyük ehtiram göstərilmədiyinə görə ona soyuq münasibət nümayiş etdirib. Müsəlmanların da bir hissəsi ona qarşı çıxıb. Belə ki, İslamda Peyğəmbərin vizual təsvirinə icazə verilmir. Lakin bununla belə Nuh peyğəmbər müasir dünyada aktual məsələ olan ətraf mühitin mühafizəsinə diqqət göstərən insanlarda maraq doğura bilər. Filmdə xüsusi effektlərin işlədilməsi buna yalnız kömək edə bilər. Dini mövzularda çəkilmiş filmlərin geniş auditoriya toplaya bilməsi o qədər asan deyil. Bunun üçün filmin təkcə bədiliyi deyil, onun mesajı da güclü olmalıdır ki, o həm gözləri, həm də ruhu oxşaya bilsin. Vaşinqtondan Dilşad Əliyarlı, Amerikanın səsi.
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini www.amerikanansesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bununla da Vaşinqtondan verilişimiz başa çatır. Sizi isə James Blunt'ın Bonfire Heart klipi ilə baş-başa buraxıram. Gələn həftə eyni ünvanda görüşənədək, salamat qalın. Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame. They don't want to get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much, just some. One that starts the spark in our bonfire hearts. This world is getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time, just trying to break through. Trying to make you mine. Everybody wants a flame. They don't want to get burned. Well, today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't one that starts the spark in our bonfire hearts. Our bonfire hearts. One that starts the spark in our bonfire hearts. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. The spot.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycana təzyiq eləmək istəyənlər üçün Avropa oyunları sadəcə bəhanədir. Prezidentin dediklərinə reaksiyaları politoloq Hikmət Acızadə deyir ki, İlham Əliyev Avropadan küsüb. Sürücünü avtobusa mindirməkdən imtina etdiyi əlil arabasında gəzən oğlanla söhbət. Kadırovla FSB arasında uçurum yaranıb, qərb mətbuatının icmalı. İsveçdə 9-cu əsrə və vikinglərə aid olan bir qadın məzarından üstündə Allah yazılan üzük tapılıb. Naxçıvanda torpağı icbari, yəni məcburi siğorta eləyirlər, ancaq təbii fəlakət olanda nədənsə siğortanı vermək yadlarına düşmür. Və Azadlıq Live-da günün sualı, xaricdən və daxildən tənqid edənlər təzyiq göstərmək istəyirlər, yoxsa həqiqətən vəziyyətin yaxşılaşmasını istəyirlər. Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də mövqeyin olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Bayramınız mübarək, əziz dinləyicilər. Elə Novruzla bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dünənki çıxışından başlayaq. Novruz şənliyində Azərbaycan Prezidenti xarici tənqidlərə sərt cavab verdi. İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycana təzyiq etmək istəyənlər üçün Avropa oyunları sadəcə bəhanədir. Olimpiya oyunları keçirmək üçün 7 il vaxt verilir. Biz isə cəmi 2 il yarıma ən aşağı büdcə ilə bunu eləyirik. Dünən Avropanın mərkəzində nümayişçilərin etirazına səbəb bir binanın inşası olmuşdu. Bizim bütün Avropa oyunlarına hazırlıq işlərinə xərclədiyimiz vəsait bir binaya xərclənib. Bəs hardadır Transparency International? Niyə bu işlərdə öz sözünü demir? Avropa nəqliyyatla bağlı bir infrastruktur obyekti var. 10 ildir inşa edilir. Bizim Avropa oyunlarının hazırlanmasına xərclədiyimizin 2 qatı qədər oraya pul xərclənib. Hələ ki tikintisi qutarmayıb. Bəs niyə bu barədə danışmırlar? Niyə bu barədə yazmırlar? Bu ritorik suallardır. Ancaq biz bu sualları verməliyik və veririk. Azərbaycan gücləndikcə bizə təzyiqlər də artır. Bizim müstəqil siyasətimiz heç də hamıya xoş gəlmir. Belə olan halda bizə qarşı təzyiqlər artır. Təzyiq mexanizmləri işə salınır. Azərbaycan Prezidentinin bu sərt çıxışına Azərbaycandakı politoloqlar nə deyirlər? Müxbirimiz politoloq Hikmət Hacızadə ilə danışıb. Hikmət Hacızadə deyir ki, mən Azərbaycan Prezidentinin çıxışına fəlsəfi yanaşmaq istərdim. Yəqin o istəyir ki, bütün dünya onun kimi düşünsün. Yəni, o hansı işi şərəfli hesab edirsə, Avropada bunu şərəfli hesab etməlidir. Və ya o nəyi biabırçılıq sayırsa, Avropada onun kimi yanaşmalıdır. Axı, bu gülməli məsələdir. Avropa oyunlarını Azərbaycan hakimiyyəti nəyə görə keçirir? Keçirir ki, Avropa bunlara əhsən desin. Avropa desin ki, əhsən sizin harmonik inkişafınıza, insani dəyərlərə, idmana, mədəniyyətə münasibətinizə əhsən. Oradan da əhsən gəlmir. Buna görə də küsüb. Avropada başa salmaq istəyir ki, Avropa oyunları keçirmək inkişaf göstəricisi deyil. İnsana münasibət, humanizm, azadlıqların təminatıdır inkişafın meyarı. Bu da Azərbaycanda yoxdur. İlham Əliyev də küsüb. Avropaya dərs deyir. Hikmət Hacızadə ilə müsahibənin tam mətnini Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live isə davam eləyir. Çexiyada nəqliyyatda olan avtobusların 88%-ində statistik göstəricilərə görə əlillərin sərbəst avtobusa daxil olması üçün imkan var. belə avtobuslar burada maneəsiz avtobuslar adlanır. Azərbaycanda isə sürücü əlil arabasında olan bir gənci avtobusa mindirməkdən imtina eləyib, hazırda onu işdən kənarlaşdırılıblar, müxbirimiz isə həmin gənclə söhbət eləyib.
Əlilliyi olan şəxsi avtobusa mindirmədiyi üçün avtobus sürücüsü işdən çıxarıldı. Bu xəbər martın 19-da sosial medianı bürüdü. Sürücüyə qamhar çıxıb əlilliyi olan gənci çörəyə bahis olmaqda qınayanlar da vardı. Soyuq havada əlil arabasına sığınmış gənci avtobusuna mindirmədiyi üçün sürücüyə qəzəblənənlər də. Bakıda 65 nömrəli avtobusun məxsus olduğu Xalid Faiqoğlu MMC şirkəti dünən mətbuata bildirib ki, sürücü Eynullah Həşimov məsuliyyətsizliyə yol verib, pandusu açıb əlilliyi olan şəxsi avtobusa mindirmək əvəzinə onu gördükdə avtobusu saxlamayıb. Olayı blokçu Mehman Hüseynov video lentə alıb. Kadrlardan görünür ki, sürücü gəncin təkidlərinə baxmayaraq onu avtobusa mindirməkdən imtina eləyir. Bu olay əlilliyi olan şəxslərin ictimai nəqliyyatdan istifadə imkanları mövzusunu bir daha aktuallaşdırıb. Hadisənin qəhrəmanı olan Orxan Adıgözəlov Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində deyir.
Mən Mehmanla şəhərdə bir keçid var idi, oradan keçə bilirdim, onu göstərdim, Mehmanla bərabər idi. Sonra dedim ki, minmək istəmişəm, bir neçə dəfə cəhd eləmişəm, yeni gətirilən avtobusları. Çünki orada əlilliyi olan arabası üçün, əlil arabası istifadə və əksiləri üçün şərait var. Demişəm, minmək istəmişəm ki, bir ay bundan qabaq. Mənə icazə verməyiblər orada, sürücülər deyiblər ki, nə bilim, yer yoxdur, nə bilim, adam çoxdur, tələsir etdi var, amma mənim haqqımda ictimai nəqliyyatdan istifadə uyğun var mənim. Minmək istəyirəm, dedim, öyle Mehman, yanımdakı belə çəkiliş də eləyək. Yəni göstərək ki, belə bir problemlə yaşayır. Keçən dəfə mən təlimdə olanda nəqliyyat nazirinin işçisi var idi. Bizi belə bir problemlə üzləşə bilməmişsiniz, mümkün deyil. Şimdi yaxınlaşan bir avtobusa o məni götürmüş. Deyərək ki, keçişimdən məşğul olur. Elə bir anlıq düşündür ki, insan. Onun oğlu da ola bilər, özü də ola bilər mənim yerimdə. Təsəvvürlə yarım saat mən o soyuq vəziyyətdə, mənim qan dövrəm o sərin arabasını tutuma görə yaxşı işləmir. Soyuq çıxmışsın, mən qaydanda evə qızdırmaq içindəydim. Güya biz hər hansı bir kontrama taparıq, yoxsa nə bilim, təxribat aparıq. Nə işimiz var? Mən bir vətəndaş kimi ictimai nəqliyyatdan istifadə etmək istəyirəm. Hər dəfə mən taksiyə pul verirəm, 20-25 manat.
Bu avtobuslar gətirilənə qədər əlil arabasından istifadə edənlərin ictimai nəqliyyatdan istifadəsinə imkan var idimi?
Yox idi. Bu yaxınlarda gətirilib, həmin firmanı gətirib Bakıya. Xeyli də pul verirlər. Nə üçün onlar zəkə turistlər istifadə eləməlidir? Mən düşünürəm, bəlkə də orada turist olsaydı mənim yerimə çıxacaq da adam kömək eləyəcək. İctimai nəqliyyatdan istifadə mümkün tapdalanmamalı. Mən uyğularımı bilirəm. Vətəndaşam, vergi ödəyirəm, avtobuslardan normal istifadə edə bilmirəm. Hal-hazırda da müsahibəni sizə məsələn taksidə verirəm. London taksisi deməz. Yəni bir dənə o müəssisədir, çünki onda pavlusu var gidiş çıxış üçün. Ondan istifadə edəm. Məsələn, getdiyim ünvana da hər dəfə 25 manat verirəm. Mən özüm 67 manat sosial müavinət alıram. Həmin pulla mən necə ödəyə bilərəm? Axı bu heç bir iqtisadi göstəriciyə uyğun gəlmir. İnsanlar da düşüblər nədir? Bir nəfər işdən çıxdı, bir nəfər işdən çıxdı. Yəni, doğrudan da bu səmimi görsənmir axı. Azərbaycanda əlilliyi olan uşaqlar var, 18 yaşına qədər çatmayan. Onlar da 67 manat alır. Bu, heç bir iqtisadi göstərici olmur. Onunla niyə belə reaksiyat, belə təpki göstərmirlər?
Orxan, bildiyim qədər ailə təhsilini bərpa edirsən.
Təhsilimə başlayacağım İqtisad Universitetində.
Universitetə necə gedib gələcəksən?
Mən onu hələ düşünürəm. Mən bilmirəm necə gələcəm. Qaldığım Əhməti qəsəbəsindən İqtisad Universitetinə qədər hər hansı bir avtobus və yaxud da ki, metro müəssisəri deyil, yəni oracan gedim, özüm çıxam. Avtobus yoxdur, geçsin ora. Şəhərin mərkəzində bir neçənə yerə istifara verilib bu avtobuslar. Təşkilə Əhməti tərəfə verilməyib, düşünmürəm ki, verilə də. Bəlkə bundan sonra ümidli olab verilə. Nə bilim, bilmirəm necə gedib gələcəm.
Universitetdə əlil arabasının hərəkəti üçün şərait varmı?
Mən bilməm orada necədir vəziyyət. Çətinliklərlə üzləşirdim, pilləkanlar var. 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan hökuməti universal dizayn adında məsələni də qayda qanunu da ratifikasiya keçirdiblər öz qanun vericilinə. Universal dizaynda hər bir insan üçün əlilliyi oldu, olmadı. Hamı üçün müəssisələr olan infrastruktur deməkdir. Amma təəssüf ki, bunu mən görməm real həyatda.
Bunu sürücünün əlil arabası ilə avtobusa mindirməkdən imtina etdiyi gənc deyir. Bu hadisə bir daha bundan əvvəl eşitdiyiniz politoloq Hikmat Hacızadənin dediklərini təsdiqləyir ki, insana münasibətdir cəmiyyətin inkişaf göstəricisi. Bir tərəfdən avtobus sürücüsü əl arabası ilə gənci mindirməyib, digər tərəfdən həmin sürücünü cəzalandırıb işdən çıxardıblar. Yenə də Azərbaycan prezidentinin dediklərinə tənqidi çıxışına qayıdaq. Xaricdən səslənən, daxildən səslənən tənqidlər nə dərəcədə səmimidir? Onlar vəziyyətin düzəlməsini istəyənlərin dedikləridir, yoxsa Azərbaycana təzyiqdir? Azadlıq Live-da günün sualı belədir. Facebookdan aldığımız cavabları oxuyum. Leyl Adulyar yazır ki, vəziyyət yaxşı olsaydı tənqid eləməzdilər. Ağa balası yazır ki, onu bilirəm, hər özünü fikirləşir, ayaq altında qalıb əzilən kasıb olur elə. Kafka Samsa yazır ki, kimlərin səmimi olduğunu indi heç kəs deyə bilməz. Hakimiyyət hər tənqidi dövlət çevrilişinə cəhd kimi görür. Çünki bilir ki, xalq dəstəyi yoxdur. Özlərinə inansalar, tənqiddən nəticə çıxardarlar. Təhdid kimi qəbul etməzlər. Samir Vəliyev yazır ki, bunu ANS-dən soruşun. Onların hadisələri məzəli dəyərləndirmələri olur. Tanapı Ülkər İsayevanın döyülməsi ilə günün şəkildə əlaqələndirmələri kimi. Ruslan Məmmədov yazır ki, millətdən xəbəriniz var, evdə 2 günlərlə ac qalan, ailəsinin üzünə baxa bilməyən valideynlər var, bəsdirin bu cəmatı əzdiniz. Freddy Goldgeyv yazır ki, vəziyyət həqiqətən də acınacaqlıdır. Babək Rüstəmov yazır ki, xaricdəkiləri bilmirəm, daxildəkilər həqiqətən vəziyyətin düzəlməyini istəyirlər. Azadlıq Live davam eləyir, cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə bir araşdırmaya keçək, həmin araşdırmanın Azərbaycanla bağlı da əlaqəsi var. Bu yaxınlarda broiler toyuğu haqda video böyük ictimai müzakirələrə, mübahisələrə səbəb oldu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir maraqlı araşdırma aparılıb. Məlum olub ki, 1950-ci illərdə ABŞ-da 56 günlük broiler toyuq 900 qram olurdusa, orta hesabla 2005-ci ildə bu artıq 4 kilo 200 qram olub. Tədqiqatçılar bildirir ki, toyuq ətinə, xüsusilə də toyuğun döş ətinə tələbat nə qədər çox olursa, broiler toyuqlarının da həcmi o qədər böyük olur. Ancaq bu nə dərəcədə sağlamlığa uyğundur, cavab verir. Bu yaxınlarda da Azərbaycanda broiler toyuğuna dərman vurulması, onun şişirdilməsi ilə bağlı böyük videonu baxandan sonra böyük qalmaqal qopdu, ictimai mübahisələr oldu. Bütün bunlar sağlamlığa nə dərəcədə uyğundur?
Amerikada son 60 ildə toyuqların həcmi artıb. 1950-ci illərdə 56 günlük toyuq 900 qram olurdusa, 2005-ci ildə bu toyuqlar 4200 qrama çatdı. Amerikalılar 1900-cü ildəkindən 4 dəfə çox toyuq əti yeyirlər. Birləşmiş Ştatların Kənd Təsərrüfatı Departamentinin məlumatında deyilir. Günümüzdəki toyuqlar insanların protein tələbatına lazımınca cavab vermir. Bu tələbatı ödəmək üçün toyuqlar genetik dəyişikliyə məruz qalır.
İnsanlar nə qədər çox toyuq yeyirlərsə, toyuqlar bir o qədər də böyük olacaq. Hər toyuğun döş ətinin biraz daha böyüdülməsi lazım gələcək.
Ohio Quşçuluq Araşdırmaları Mərkəzinin professoru Michael Lilburn belə deyir. 1950-ci illərdə Birləşmiş Ştatlarda orta statistik Amerikalı bir ildə 10 kilogram toyuq əti yeyirdisə, 2010-cu ildə bu 39 kiloya çatıb. Toyuq əti Amerikada mal və donuz ətindən daha çox yeyilir. Amerikada bir çox dietoloqlar da qırmızı ətdən daha çox toyuq əti yemək məsləhət görür. Professor bildirir ki, toyuqlar xüsusilə onların döş əti illər keçdikcə daha da böyüyür. Əksər Amerikalılar döş əti istəyir. Quşçuluq sənayesi bu tələbatı ödəmək üçün daha çox çalışmalı olur. Tədqiqatçılar bildirir ki, 60 il ərzində yumurtadan çıxan cücənin çəkisi də dəyişib. 1957-ci ildə bu 34, 78-ci ildə 42, 2005-ci ildə 44 qram olub. Tədqiqat müəllifləri 3 dövrü əsas götürüblər. 50-ci, 70-ci və 2005-ci il və sonrası və 2005-ci il. Azərbaycanda da bir müddət öncə brayler toyuqlarının hazırlanması ilə bağlı video yayılmışdı. Videoda göstərilirdi ki, öncədən iynələrə doldurulan məhlul sonra toyuqlara vurulur və qablaşdırılır. Məhlul vurulandan sonra toyuqlar şişir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti bildirmişdi ki, həmin görüntü lərdən sonra monitorinqlər aparılıb, satışdan toyuq nümunələri götürülərək laboratoriyada yoxlanılıb və quş ətinin bütün keyfiyyət göstəricilərinə uyğun olduğu müəyyən edilib. Bəzi ekspertlər isə yayılan görüntüləri dəyərləndirərək bunu istehlakçıların aldadılması, istehsal tələblərinin və məhsulların təhlükəsizliyinin pozulması kimi qiymətləndirmişdi. Qayıdaq Amerikaya. Ohio Quşçuluq Araşdırmaları Mərkəzinin professoru Mike Lilburn bildirir ki, toyuq istehsalı acınacaqlı vəziyyətdədir. Daha çox toyuğa tələbat onların həcminin daha da artırılmasına səbəb olur. Lilburn Amerikada insanların hələ də iri həcimli toyuqları, qızardılmış toyuq qanadlarını, toyuq sendviçlərini, toyuqdan hazırlanan digər məhsulları tələb etməsini təəssüflə vurğulayır. Əgər insanlar bu quşçuluq sənayesinə etiraz olaraq belə toyuqları yeməyi dayandırsalar, bu toyuqların daha az, yüngül, kiçik ölçülü istehsalına məcbur edər. Ancaq bu etiraz baş vermir və əksinə daha böyük ölçülü toyuqların istehsalı davam edir.
İnsanlar başa düşmürlər ki, alıcının tələbatına görə məhsul istehsalı da artır.
Deyə Lilburn bildirir.
Ucuz olduqda ABŞ əhalisinin çoxu heç maraqlanmır ki, yeməyin mənşəyi haradır.
Toyuq əti ucuzdur. Ət məhsulları arasında ən ucuz protein mənbəyidir. Bu səbəbdən ölkənin ən böyük toyuq istehsalçısı Tyson toyuğu olan tələbatın daha da artacağını proqnozlaşdırır. Böyük ölçülərinə baxmayaraq toyuqların həcminə hələ ki limit qoyulmayıb.
Təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada broiler toyuqları ətrafında mübahisə gedir. İndi isə kənd sərfatından bağlı başqa bir reportajla azadlıq layfı davam etdiririk. Naxçıvanda sığorta əjdaha kimi suyun qabağını kəsir. Az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Naxçıvanda torpağı məcburi sığorta etdirirlər. Təbii fəlakət olandı isə sığortanı fermer ala bilmir. Bundan başqa sığortası olmayana suyu da kəsirlər, su vermirlər. Naxçıvandan reportaja qulaq asaq.
Naxçıvanın sığorta agentlikləri payızlıq taxıl əkini sahələrinin sığortalanması işini davam etdirir. Bu haqda Muxtar Respublika Ali Məclisinin rəsmi orqanı olan Şərq Qapısı qəzeti yazır. Məlumatda bildirilir ki, əkin sahələri sığortalandıqdan sonra yanğın, dolu, sel, daşqın və ya şaxta vurma zamanı məhsula dəyə biləcək maddi zərərlər sığorta agentlikləri tərəfindən ödəniləcək. Əkin sahibləri isə Azadlıq Radiosuna bildirirlər ki, təbii fəlakətlər baş verdikdə ödədikləri sığorta haqlarının qarşılığında kompensasiya ala bilmirlər. Üstəlik onlar deyir ki, bu sığorta icbari olmasa da onlardan müxtəlif üsullarla məcburi yığılır. Babək rayon Nehrəm kənd sakini Məhəmməd Məmmədov deyir ki, hər il 10 hektara yaxın taxıl əkir. O bildirir ki, hər dəfədə ondan müxtəlif yollarla sığorta pulu alıb, əvəzində heç bir sənəd təqdim eləmirlər.
Siz nasıl olsun? İstə öz axarı ilə Naxçıvan kəndinə gələn su olsun, su olsun, dəxli yoxdur. Al, su yerə açdın 10 manat sığorta pulu. Hektara. 5 hektar yerin varsa 3 manatda su haqqı.
Ha, bu məcburidir da.
Məcburu deyir ki, oturub orada deyir ki, vermirsən su verməm. Və salam. Məncə qeyri qanunu da keçən mən şahit eləmişdim. İcra başlı mənə çağırmışdı, elədir. Mənə deyir ki, sən nəşin var belə şeylərlə falan deyim. Onu demir canım. Hər bir qiymətin, deyir ki, bir dənə qiymət qoyulursa, ya Nazirlər Kabinetinin qərarı olmalıdır, ya prezident fərmanı olmalıdır. Xoş, mənə göstərin, suyun qiyməti mənə göstərin, mən də falan ödəyim. Mənə deyir, sən verməsən çıxı. Yəni, deyil qanunlu şeydir, qanunsuz şeydir.
Olub ki, nəsə sel olsun, nə külək dağıtsın, nə bilim, qar dolu vursun, qar vursun. Onlar da gətsin o sığorta haqqını ödəsin sizə ki, bax, siz sığorta veribsin. Ha,
o sığorta sənəsizdir. Biri var, deyil, sığorta idarəsindən evi, yəni yeri sığorta alarsan. Bu başqa şeydir. Bu tam qeyri qanunudur. Sən, əlində sənəsin var, deyil, sən ki, mən sığorta verir. daha sənət vermir ki?
Olub ki, biz nəsə olsun gedib deyəsiniz ki, pul vermişəm, indi ziyan dayıb ödəyin.
Ona bir şey nə deyirlər? Ona deyirlər ki, səndə müqaviləm var. Deyirəm ki, qardaş, mənim yerim var, gəl müqavilə bağla mənlə, pul ödəyim də. Deyirəm, müqaviləni ödəyirəm ki, mənim oğlum var. Onlar hələ şey eləmirlər ki, qardaşlar. Onlar qeyri qanun aldığı pulları sənət verərlər ki, sənəti yanırsın, sən mesela çox pis deyəsən. Olub, cəmatın yeri sürümdən dayanıbdır, dolu da vırıbdır, heç bir qəfik. Və çel basan yerləri, bizim çətdə Mehrəmdən yuxarı o çətləri keçənə çel basmışdı da, daşın olmuşdu. Bir manat pul verdi onlara, heç birinə də vermədilər.
Gedib istəyən olmuşdu.
Amma mənim özümü yanımda icra hakimiyyətə nə qədər adam gəlmişdi. Bir də buna qədər pul verəsin, pul sardım, pul verəcəyik. Müqavilə bağlasın, mən sənə gəyim müqavilə bağlayayım, bostan əsirəm, gəyim müqavilə bağlayayım, bağlayayım mənlə müqavilə. Bu, mənlə müqavilə bağlasın, sabah mənim bostanım yansa, qoydum xərcə verməlidir. Onu eləyər o. Qeyri qanunu alıq, qoyulur ki, mənə xoş getdim.
Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən digər sakin deyir ki, istər əkin sahələri, istərsə də digər sığortanı ödəmədikdə, onlar qanunsuz inzibati əngəllərlə qarşılaşırlar.
Sığortanı ödəməyəndə icra nümayəndəliklərindən lazım olan sənədləri ala bilmirik. Yaşayış yerindən arayış, yaxud digər bu kimi sənədlər istəyəndə deyirlər ki, sığorta pulunu bizə ödə, sonra verək. Bunu verməyəndə həmin sənədləri də vermirlər. Ehtiyac olanda ödədiyimiz sığortanın əvəzində ala bilmirik.
Baybaş rayon icra hakimiyyətindən rayon sakinlərinin iddiası ilə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırmaq istəmədilər. Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Baş Sığorta Agentliyindən isə əkinçilərin iddialarını rədd edirlər. Agentlikdən bildirdilər ki, Naxçıvanda sığortaların yığılması və kompensasiyanın ödənilməsi qanunvericiliyə uyğun həyata keçirilir. Qanunvericiliyə əsasən əkin sahələri sığorta olunarsa, təbii fəlakət zamanı dəyən ziyanın yarısı sığorta agentlikləri tərəfindən ödənilməlidir.
Və Azadlıq Life-ın sonunda dünya mediasında böyük maraq doğuran mövzuya keçirik. İsveçdə 9-cu əsrə və vikinglərə aid olan bir qadın məzarından üstündə Allah yazılan üzük tapılıb. Bu tapıntı nə deməkdir? Bu tarixçilərin fikrincə vikinglərlə müsəlman dünyası arasında əlaqələri göstərir. Onu da xatırladaq ki, Azərbaycana dəfələrlə gəlmiş məşhur dəniz səyyahı Tur Xeyirdal vikinglərlə Azərbaycan Xəzər sahilləri arasında əlaqələrdən çox danışırdı, bunun qatı tərəfdarı idi.
İsveçdə bir qatlı qədim ticarət mərkəzində aparılan tədqiqat orada tapılan bir üzüklə az qala bütün dünya mediasını bürüyüb. 9-cu əsrə aid olduğu ehtimal olunan üzük gümüş və iri tək qaşdandır. Qaşın üzərində 8-10-cu əsrə aid küfü ərəb əlifbası ilə Ya Allah yazılıb. İndi alimlər, tarixçilər, arxeologları bir sual düşündürür. Üzərində Ya Allah yazılan bu üzük vikingli bir qadına necə çatıb? Üzük təxminən 800-cü illərdə İsveçdəki qədim bir qat ticarət mərkəzində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkarlanıb. Öz unikallığı ilə seçilən üzük, sadə Skandinaviya üz geyimində dəfn olunan bir qadının qəbrindən tapılıb. Bu xəbərin yayıldığı ilk günlər ən çox səslənən ehtimal o idi ki, üzüyü ticarətçilər gətirib. Amma Stockholm Universitetinin biofiziki Sebastian Varmlander və onun həmkarı bu iddiaları alt-üst eləyib. Onlar üzüyü tədqiq ediblər. Məlum olub ki, üzüyün daşı əslində rəngli şüşədəndir. Belə qaşlar vaxtilə vikinglərdə, eləcə də min illər öncə Mərkəzi Asiya və Cənubi Afrikada olub.
Qadının özü və ya onun yaxın adamlarının xilafət və ya ona yaxın regionlara səfər etmələri mümkün deyil.
Stockholm Universitetinin həmkarları deyirlər ki, bu üzük yaxın şərq və şimali Afrikada Abbasi xilafəti ilə viking cəmiyyəti arasında birbaşa əlaqəni göstərir. Washington Post yazır ki, fiziklərin bu iddiaları bir qədər qeyri-adi görünə bilər, amma vaxtı ilə Skandinaviyalılar müsəlman dünyası ilə təmasda olublar. 11-ci əsrə qədər vikinglər Qərbi və Cənubi Amerikadan başlamış, indiki İstanbula qədər, oradan da Bağdada keçiblər. 2008-ci ildə tarixçi Fərhəd Hüseyin Abu Dabidəki Millət qəzetinə müsahibəsində demişdi ki, vikinglər gümüşlə daha çox maraqlanırdılar, nəinki qızılla.
Bu vikinglərin kişi və qadın olmalarının simvolu idi. Onlar hətta özlərini gümüşlə basdırmaq istəyirdilər.
Bu layihədə iştirak edən Dövlət Tarix Müzeyinin müəllimi Linda Vahlandır üzük sirrini açmaq üçün arxeoloq yox, gələcəyə və keçmişə səyahət eləməyi arzulayır.
Mən arxeoloqam. Adam ərdin arzulayır ki, kaş ki mən zaman səyahı olardım. Deyə bilmərəm ki, bu üzüyü satın alınıb və ya qarət olunub, amma bu üzüyün tarixi və qadına necə çatdığını bilməyi çox istərdim. O evindən uzağa gedib, ya kimsə uzaqdan üzüyü ona gətirib.
Qadının bu üzüyü hardan və necə əldə etdiyi bəlkə də heç vaxt məlum olmayacaq, amma tarixçilər və arxeoloqlar bu üzüyün tədqiqinə xüsusi diqqət ayırırlar. yalnız üzüyün tarixini bilmək üçün yox, həm də bu üzüyün vikingli qadına necə gəlib çatdığı onların özlərinə də maraqlıdır deyə.
Azadlıq Life-a gələn digər cavablarla da sizi tanış eləyək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dediyi kimi, xarici təzyiqlər, xarici tənqidlər Azərbaycana təzyiqdir, yoxsa vəziyyətin düzəlməyini istəyirlər. Gələn cavablardan digərlərini oxuyum. Hafiz Kərimli yazır ki, vəziyyət yaxşı olsa kimin nəyinə lazım nəsə desin. Deyən olarsa, o da təhdük. Millətin vəziyyəti pisdir, deyilənlərin də çoxu haqdır. Meri yazır ki, bir həqiqət var, vəziyyət pisdir, tənqidə layiqdir. Sev Abdullayeva yazır ki, əlbəttə vəziyyətin yaxşı olmasına, düzəlməsinə çalışırlar. Elnara Məmmədova yazır ki, xarici bilmirəm, daxildə vəziyyət çox pisdir. Kamran Karani yazır ki, sadəcə insanların yaxşı yaşamasını istəyirlər və həqiqətən haqlıdırlar. Rövşən İbadov hesab edir ki, daxildə kifayət qədər problemlər var, amma bunları biz özümüz düzəltməliyik, xarici qüvvələr yox, onlardan bizə xeyir gəlməz. Ramila Ramaşka yazır ki, xaricin durumu tənqid edənlər əlbəttə təzyiq göstərmək istəyir. Çox elə lazımdır onlara bizim vəziyyətin yaxşılaşması. Amma daxildən də elə də var, belə də. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldi ki, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Məmməd Hüseyin Şəhriyarın əziz xatirəsini anacaq. Neyləyim ki, sənə çata bilmirəm. Şairin öz səsi və nəfəsi ilə Yar Qasidi qəzəlini dinləyəcək.
Yar, Yar Qasidi, Qasidi Yar. Sən yarımın qasidisən, yalına deyəm müxyarir. Sən yarımın qasidisən, əylənsən.
Heydər babaya salam verəcək.
Heydər baba yolun səndən keç oldum. Ömür keçdi gələmədim gec oldum. Ömür keçdi gələmədim gec oldum.
Və hər dəfə Ustad Şəhriyarın 30 illik dostu və sirdaşı Rəhim Ağa Çavuş Əkbərinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Oradan Şəhriyarın adı düşdü dillərə. Radiolarda danışdılar, qazetələrdə yazdılar.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. İz Mədəniyyət proqramının bu sayında Ustad Şəhriyarın əziz xatirəsini anır, Şəhriyar və Süreyya dastanını diqqətə yetiririk.
Sağ olas.
İlk öncə sizin Şəhriyarla tanışlıq dərəcənizi azadlığı dinləyənlərə yetirək deyirəm.
Mən 9000-ci sinifdə dərs oxurdum. O ilki il 2332-ci il idi. Usta Şəhriyar Tehrandan qayıtmışdı Təbrizə. Mən də çox arzım var idi ki, o kişini yaxından görəm. Amma cürət eləmirdim gedəm onun evinə. Ustadın bir dənə şeiri vardı, benamı Peyambənüşdən, farscandı. O şeir hətta Ənüşdənin tapdığı formullardan mühüm. Şərqin irfanının əzəmətini göstərib Şəhriyar. Mən bunu apardım, klasda oxudum. Axırından, çünki uşaqlıqdan mən şair, pişə bir adamıdım, ağladım. Dedim, ey kaş məndə o ləyaqət olaydı ki, usta Şəhriyar yaxından görəydi. Zənci vırıldı, çıxdıq səyahətə. Əziz qardaşım, Seysadi Xuş cənabin, gəldim, əmzümünü öpdi. Dedim, mən Şəhriyarın kiçik qardaşıyım. Mən səni sabah aparıram Şəhriyarın yanına. biz getdik. Sabahları üstaddan icazə almışdı. Getdik, farid olduq, otduq. O zaman Təbrizdən, farsdən, şiir deyən çox idi, türkçən deyən yox idi. Yəni qoymurdular. Şah dövrü idi. Şəhriyar mənə buyur deyin, bura gəlmə ava nisbət bir şiir oxu. Üç beyti deyin, mən onu farsdən oxuram. Dər xəzanı dil, baharı yaftam. رنجها بردم نگاری یافتم من به خود نابرد رنج این گنج را در سرای عشق باری یافتم فیض روح القدس در شیراز نیست بارگاه شهریاری یافتم اون ikinci beytin hafızın şerindendi. Diğer gelin Şiraz'a Feyzi Ruhu Kudsun'u Şiraz'ın kemallı insanlarından aldım. Veli ben orada demişim Feyzi Ruhu Kuds Şiraz'da dair Şehriyar'ın evinde tabbu olur. Mətdik bunu oxudin, mənim üzümdən öpdin, uyurd olum sən özün ikinci Şəhriyarsın. Sonrasına mənə icazə verdi, dedi, hətta yarı gedirdə gördün istəsə məni görəsən, qap sən üzvə çıxdı, gəl. Sevda xanım, 10 il mən hər nə mənə şiir yazdım, apardım, oxudum. Ustad Qulasdi, dedi, ödür ki, gərək yaxçı dəyirlər, amma saxla bular. 10 ildən sonra da mən yorulmuşdum, bəli üstədə bir söz yenməzdim. O bir deniz idi, nə ucu vardı, nə bucağı. Mən bir dənə iğnənin ucunda yapışan qətfrə kimi bir şeydim onun qabağı. Böyük haqqı var mənim boynumda. 10 ildən sonra bir dənə təzə şeiri var idi Farsi cəncinə. Onu mənə oxudin. Dedi 10 gün vəxt verirəm. Get bu şeirin tayini yaz. Həmən vəznidə, həmən qafiyyədə. Bu dəfə də yaxçı olmasa da mənim yama gəlmə. Mən gəldim gecə yux aparmışdı. Otdum, xilas oxudum, yazdım. Dedim ölmə olmaqdır. Öz dilimizdə məsəldir deyərlər. Ölmək ölməkdir. Xırıldamaq nəyə lazım? Usta səni ya qəbul eləyəcək, ya qovacaq. Sabah getdim bu şeirə apardım. Bu kitabı mən özüm yazmışam Şəhriyarın 90 illiyində. Götdü burada yazdı ki, sən özün necə ki əvvəl gün demişdim, ikimiz Şəhriyarsan. Oğlum, şiirlərimin hamısı yaxçı idi. Amma sənə desəydim, yaxçıdılar, sən bu dərəcə yetişənməzdin ki, mənim şiirimin üstünə şiir deyəsən. Kindi demişsən, burada yazın. Xülasəm, Şəhriyarla mənim tanışdığım və 30 il mən onun xidmətində şahid olmuşam. İndi də özüm ona şahid bilirəm. Çünki təzə kitablarını hər və oxurum təzə bir söz uyandıram orda. Yəni, bizim çey İranın farsi dili, çey türkü dilimizdə, özümüzün dilimizdə, ana dilimizdə. Şəhriyar kimi şair də bir də gəlməz.
Gəlmişəyim o taygınım, uyandım səni. Qaragilim.
Qaragilə xalq mahnısıdır. Təbrizdən pərvazlanıb, bütün Azərbaycana yayılıb. Deyilənə görə, bu mahnı Səttərxan hərəkatı ilə də, Ustaz Şəhriyarla da yaşıd olar.
Rəhim ağa, Şəhriyar 1906-cı ildə doğulub.
Bəli.
Səttərxan hərəkatı dönəmində. Şəhriyarın atanası 1906-cı il Məşrutə İnqilabı dövrünü görüblər.
Bəli.
Şəhriyarda hüquq və azadlıqlara can atım, öz soyunu, dilini, mədəniyyətini tanımaq etirası. Bəlkə də Səttərxan dönəmindən qalıb.
Ustad özü yazıb ki, mən lap balaca uşaqdım, atam Hacı Mirə Xuşçənabi bizləri aparırdı Xuşçənaba, özünün əsli kəndinə. Atası oralıdı, Heydər baba da oradadır, Xuşçənab kəndindədir.
Heydər baba, İldirimlər çakanda, sellər sular çatıldıyor bahanda, kızlar ona səhv bağlıyor bahanda, selam olsun şövkətizə, elizə, mənim də bir adım gəlsin, elizə.
Səttərxan bizə köməkli ilə muxtun ötür, atası bir dənə möhtərəm vəkil idi və puldar bir adam idi, xəlqə xeyrxahlı elərdi, köməkli elərdi. Gəlmişdi bizim qapıda durmuşdu, hətta məni Səttərxan aldı qucağına, mənim üzümdən öpdü. Müzik Sevdam, mən də o xoşbəxtlərdənəm ki, mənim atam, mən öz atamı deyirəm.
Bəli, bəli.
O dəfə ki, mən bayramdan 40 gün sonra gəlmişdim bura, amma oğlum Cəlil Məmməkulzadəyin sahəsində sizinlə müsahib elədim. Atam da məşrutənin böyük mücahidlərindən biri idi.
Onda sualım yerinə düşüb.
Səttarxanın mühafizi idi.
Allah rəhmət eləsin.
Şəhriyar həm İran pərəst idi, həm İslam pərəst idi və həm bir dənə vaqi türk əsgəri idi. O zaman ki, bizim bir səhifə qazetəmiz yoxdu türkdən, bu təhlilini Heydər babanı yazdı və çap elədi. İndi 76 dilə tərcüm olunub Heydər baba dünyada.
Heydər baba dağın daşın sərəsi, cəhli yoxun dalısında fərəsi, huzurların ağı bozu qarası, bir gedəydim dağ dərələr uzuni, oxuyaydım çoban qaytar qızını.
Rəhim abi, bir haldakı söhbət o dövrdən düşdü. O dövrdə hansı xalq mahnıları dərdi idi? Nə oxuyurdular Təbrizdə? Məsələn, Şəhriyarın özü nə oxuyurdu?
Mahnılar.
O keçən əsrin əvvəllərində Təbrizdə.
Siz Heydər qabıya diqqət eləsiniz. O mahnılar ki, Şümali Azərbaycanda var idi və Cənubi Azərbaycanda həmişə olaraq oxuyardılar. Bakının, Bakıçının sözü soğuk soğukatı, yadız da bu.
Yadında.
Ya aşıkların sazlarında sözüm var. Onlar heç və onları unutmayıblar. Yar bizə qonaq gələcək, bilmirəm nə vaxt gələcək. İndi də mən Bakıya gəlmişəm, həsrətin çəkirəm ki, bir dəfə radioda ya televiziyonda onlardan görəm. Hamısı sönüb olub ingilisi. Mən özüm 5 dilə malikəm. Amma öz dilimin ləzzətli mahnılarını qoyub, ayrı mahnılarını da alırsan, getmərəm. Valla bir dənə bizim nağlımız var, quyan, bir dənə müğənni və rəqqasə, oğlan gözəlimiş. Gəlir Təbrizə, orada bir dənə müğənni xanım ki, toylarda fəqət oxuyardı. Buna qız libası giydirir. Bunun gözəlliyinə görə bunun adını qoymuşdu Əriyac. Hətta Şəhriyar setarı çala-çala onu oxuyub, mən özüm işitmiş. Əriyacı, əymələrin olaydım, kətən köynək düymələrin olaydım. Bəqədri gözəldi, bəqədri gözəldi. Bir dənə folklor mahnıdır. Şahid oğlan yoxdur əslən tarixdə. Vəli deyərlər gəlmişmiş Təbrizə. Bunları uşaqlıqda eşidi. Bunun yadında qalıb. Sonrasında 40 yaşında anasına deyir ki, Məhmədsin, İbəla. Deyir, hər yerdə radioya qulaq asıram sənin şirlər oxuyla. Amma mən düşünmürəm. Və sən mənim öz dilimdə niyə şir demirsən? Və elə mən qəlib olur ki, gəlir oturur Koçab xanımın. Anasının adı Koçab xanımıdır. Onun hörmətinə Heydər babanı yaradıb ki, dünyada nə tayı gəlib de, nə də gələcək.
Heydər babam, Məlli İbrahim var ya, yox. İndi yoxdur, mərhum atam. Allah rəhmət eləsin. Heydər babam, Məlli İbrahim var ya yox. Məktəb açar, okur uşaqlar ya yox. Xərmənisti məktəbi bağlar ya yox. Məndən axında yetirərsən salam. Ədəfli bir salam.
Səməd Vurğunla yaşıddır Şəhriyar və hər ikisi Qara Sevda yaşayaraq Dürrə və Süreyya adlarının şeirlərinə hopdurub. Ustad Şəhriyarın 30 illik dostu və sirdaşı Rəhim Ağa Çavuş Əkbəri Şəhriyar radiodastanına işıq salır.
Şəhriyar böyüdü. Kimləri gördü, kimlərdən dərs aldı?
Şəhriyar bir dənə orta məktəb var idi Füyuzat adında. Hə bir Sahir ilə orada həm klasadılar. Qəblən dedim Füyuzat da oxumuşdu. Ərəbini də özdə lap uşaq çağından Malli İbrahim orada zikr edib Heydər baba da Malli İbrahim yanında Quran qutarıb bu. Hafiz ilə Quran bir ömr Şəhriyarın anismunisi idi. Sonrasına diplomanı alandan sonra, yəni 11 minci bizim İranda 12 minci klası bitirəndən gedəndən sonra gəlir Tehran'a. Darifunda bir il dərs oxur, həkimlik dərsi başlayır. Bir il qalırdı ki, bu döçrasın alsın olsun həkim, eşqımının surağına gəlir.
Hüsnün gözəl ayətlərin sevgini çağır.
Süreyya xanım, Şirazlı bir qızıdır. Mən əksin görməmişəm, bələ əl yazmasın görmüşəm. Hətta bir belalıq deyim ki, bunu zor-zoraki verdilər Rızışan qohumlarının birinə. Şəhriyar da sürgün oldu Nişabura.
Yalqızam, yalqız, yalqızam, yalqız.
Hətta rəhmətlik atası Hacı Mira öləndə Şəhriyarın haqqı yoxdur təbliz edəcəksin. Ki ölür, Süreyya azad olur, gəlir onda Şəhriyar. Atası ölmüşdü, qardaşların zadın yığılmışdı. Tehranda, indiki şəhətlər xiyabanında bir dənə böyük həyət almışdılar, orada bahəm yaşırdılar. Bir gün qapı döyülür, Çoçəb xanım gedir qapını açır. Görür bir dənə cavan, gənc, gözəl xanım. Xanım, mənim adım Süreyyad. Mən Şəhriyarın sevgisiydim. Məni zoraki verdilərə. Hətta orada bir şeydə deyib ki, mən nə həyat yoldaşı tapdım, nə bir ayrı yoldaş. Ki mənim başım sənin yanında ciroqan idi. Sən ərzim bir qocaldın, məzəsdəm ana oldun. Mən bu qoca vaxtımda cinə oğlan qalmışım, evlənməmişdim. Orada həmən şirdə deyib ki, şiirəm o tövməyə ruhqarına lüfədə baxaram.
Nə deməkdir?
Mən o şiirlərdənəm ki, tülçünün artığını yemərəm. Tanç təbzə qeydəndən sonra öz əmməsi oldu ilə Əzizə xanımına evlənir. Ondan üç dənə gül balası olur. Böyükdəli Şəhriyar Şərsəd xanım deyil. Mən də onun ehtiramına, ustadın ehtiramına qızımın adı Şərsəd qoymuşum. İkimincisi Məryəmdi, üçüncüsü bir oğlandı, bir namı Hadi. Bəli, mən bu kitabımda Nali Sədərdə tozik vermişəm. Mənim bacım, hər bəstəkarın diriliyində üç qadının təsiri var. Əvvəl anası, ikincisi həyat yoldaşı, üçüncüsü sevgisi. Sevgisinin yangısı hamıdan artıqdır. Kemal-i Şahamət yazmışam. Bu üç qadınlar mənim də həyatımda var idi. Şəhriyarla bu babətdən biz bir-birimizə şəbi yox. Amma ailə babətindən dürüst bərəkçi yox. Şəhriyarın atası basavad idi, möhtərəm adam idi. Mənim atam bir savad idi. O puldar idi, mənim atam hamam dişlərdi. Bəli xub, hətta oğlat babətindən döcür oldu. Şəhriyarın iki qızı, bir oğul olub, mənim iki oğlum bir qızım oldu.
Şair kimi tanındı. Yani ilk şiirini bilmemiş olmasınız.
Tehran'da olan da ki bu eşkin itirmişti, bunun elinden almışlar. Merhum Melçuşaray-ı Bahar ve Pejman-ı Bəxtiyari bu iki böyük şair. Bundan divanını aldılar. Üstad Melçuşaray-ı Bahar buna iftihar-ı şərqi ləqəb verib. Oradan Şəhriyarın adı düşdü dillərə. Radyolarda danışdılar, gazetələrdə yazdılar. Televizyon gəlindən sonra televizyonda şiirlərini oxudular. Üç şiiri özü yazıb ki, mən əvvəli şiirisi dedim. Evlərində bir işçi varmış, ona əziyyət eləmişdi. Bir dənə uşaq şiiri deyibdi, mən günəhkar شدم وای به من، مردم آزار شدم وای به من، من گناهکار olmuşam وای منم حالم،
مردم
آزار olmuşam وای منم حالم. Şairin ürəyi çox yumuşa olar, mehriban olar. Qaləcə bir zatdan ürəyimin dəyişilər. O günü bugün bir dənə qadın, o evdə ki mən oluram indi, orada gördüm zibillərin içindən xırda çörə çıxardır. Mən ağladım, var qüvvəmə görə. Apardım ona, para verdim. Dedim, bacım, ged uşaqlar, bax bundan çörəyə. Ayamın ayrı adamlar da görür ya yox. Bu şair ürəydi, dözəmməz.
Elədir.
Dözə bilməz. Şəhriyar döcür.
Azatlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Biz nəvəliyyət proqramının bu sayında Tutaz Şəhriyarın əziz xatirəsini anır, Şəhriyar və Süreyya dastanını diqqətə yetiririk.
Şəhriyarın müasir fars poeziyasında da rolunu vurguluyorlar.
Bəli.
Onun farsça yazdığı şiirlər modernist idi ya necə? Yəni çox mu fərqi vardı Azərbaycanca yazdıqlarından?
Xeyr. Şəhriyar əvvələn ümdə qəzəl şair idi. Çe türküdə çe farsıdır. Getmətər sağ balası, mən də sənə sağıya gəlim. Aç kəlisə qapısın, mən də kəlisəyə gəlim. Ya gəlib məktəb-i İslamı qəbul edəcəyəm, ya ki təlim elə, mən dini Məsihəyə gəlim. Şəhriyar özü deyir ki, bu iki beyt əvvəl mənim ki dəyir. Bilmirəm Qafqaz şairlərindən deyibdir ya, Cənubi Azərbaycan şairlərindən bilmir. Heç kəs bilmir. Vəli bu gətirib, dalısın qoşub, ana qarnında əgər səndən olaydım mənə çiz, istəməzdim doğulub bir də bu dünyaya gəlim. Yəni elə səndən əştay qalaqda, əndazdan artıq zərif fikirləri vardı. Rəhmətli ayı döktür Mehdi Roşan Zəmir. Həmmi bunun kitabına Heydər Babaya müqəddimə yazıb. Mən də bu kitabdan nişan vermişəm. Onun müqəddiməsi bahis şöhrəti Heydər Baba olub Şəhriyar özü də deyir. Burada Roşan Zəmərin də hünərin zikr edeyim. Mən onun da qələmin tuti quya elədim. Türkü bir çəşmə idi. Mən onu dərya elədim. Bu soyuq mərəkəni məhşər kübra elədim. Roşan Zəmirdən də yad edik. Məlim də dumanlı dağım ki, indi deyirlər ikinci Heydər Babadı, orada çantanın içindədir. Ona da müqəddimə yazıbdır, rəhmətdir. O da bir dənə antiqə bir şeir deyibdir həmin vəznidə. Axırında deyir, şiirdir Şəhriyarım. Əldə xəncəri kim deyir bir belə şiiri ilə mən dəvaya gəlim. Şəhriyar buyurmuşdur ki, ay Roşan Zəmir, dəvaya gəlim. Sən çox da güclü. Sənin şerin mənim şerimdən də gözəldir. Onda da bu insaf var idi. Altında da yazıbdır kitabında ayı dötür Roşan Zəmir. İki nəfər bunu eşitdi. Biri ayı müdərris şəqayıqdır təxəllüsü. Dedi adamın ürəyinə su aşır. 2000-sidən ayı onun dilincə yazmışam dötür Rəhimə Çavuş Əkbərin Yasnayi Təbrizi. Mən dötür Rəhimə Çavuş Əkbəriyəm, təxəllüsüm Yasnayi Təbrizidir. Bu da əvvəlin dəfə bu şeir eşidində dedi adamı pöşlür. Bir kəlmiyinə o şiirdən biz tədzil eləmişik. Mən də burada yazmışam bir uzun qəsidəm vardı farsıcan. Orada yazmışam mən hökm şairliyim sənin əlindən almışam.
İstəyirsiniz ki, onun Azərbaycanca yazdığı şiirlərinlə farsça yazdığı şiirlərin arasında fərq
yoxdur. Heç fərq yoxdur. Bu söz farsi bizim milli dilimizdir İranda. Azəri ana dilimizdir. Vəli bunu bülün. Ana dilində yazılan şiir o birisi dillərdən qəvi tarılır.
Yar, yar qasidi, qasidi yar. Sən yarımın qasidisən, yalına deyirəm mülkiyarir. Sən yarımın qasidisən, əylən sənə çay demişəm. Xiyalini göndəribdir, bəs ki mənə xay demişəm. Ax gecələr yatmamışam, mən sənə laylay demişəm. Sən yatalı mən gözümə, ulduzları say demişəm.
və Şəhriyar başladı ana dilində yazmağa.
Yazmağa bəli.
Nə dəyişdi Rəhmağa? Onun münasibət dəyişdimi?
Anası farsı bilməzdi. Qeyrəz ana dilimiz Azəri, ayrı dil bilməzdi. Oğlum bir elə bir şey yazışım mən də düşünüm. Anası bunu təşviq elədi. Bu böyük gəldi başladı. Heydər babanı yazdı. O gözəllikdə Türkçü divanı yazdı. Həmən şiir dedi ki, Süreyyanın eşqinin xatirinə. Ya həyat yoldaşı, Əzizə xanımın xatirinə yazıb. Onları gətdi, Türkçü zəndirdi.
Hər kəs sənə ulduz deyə özüm sənə aynəksəm. Səndən sonra həyata mən şirindirsə zaynəksəm. Hər gözəldən bir gül alıb sən gözədən haydəksəm. Sənin gün tək batmalıdır, ay batana haydəksəm.
Məsələn, o Sürəyyə yazdığı şeirlərdən biri türkçə dedi dediniz. Ondan bir parça oxuya bilərsinizmi? Xatınızdadır mı?
Burada elə bir gətirmişəm.
Hə, oxuyun, oradan oxuyun, eyb yox.
Təəssüfən, o da farsıdır. Ölüm bacım bir hətmi yazırdı. Şəhriyar özü də Heydər baba da deyibdi. Ölüm baxmaz bu qoca diye cavan. Fərq eləməz. Vəxt heç güləcək. Əzizə xanım 20 yaşında idi, Şəhriyar 50 yaşında bunlar toy eləyiblər. Yar günümü göyəşiyə tutdu ki, dur məni boşa. Cüccü görübsüz cüccü də, öküz qoyub biz o qoşa. Sən 50 yaşda bir kişi, mən də 30 yaşında qız. Söylə görək 50 yaşın nə nisbəti 30 yaşa. Sən başımı qoydun yerə, mən başıma nə kül töküm. Səndən sonra neynəməli? Dedim ki, heç, sən də yaşa. Əcibdir ki, 30 ildə şəhərdim qabaq. Üç dənə qadın ki, dedim şairin, sənətkarın, hünərinin bahisdə üç arvaddı. Şəhriyar olan üçün dəldən verdi. Anası, sonra Süreyya, sonra Əzizə xanım, əlbəttə Süreyya qalırdı.
İndi yaya qış deyirəm, sabıq qışa yay demişəm. Toyulu yada salıb, mən dəli nay nay demişəm. Sonra yenə yasa batıb, ağları hay hay demişəm. Ömrə sürən mən qara gün, ah demişəm, vay demişəm.
Hətta 135 il bundan qabaq. Təbrizdən ədəbiyyat müəllimlərinin konferansı var idi. İran hər yerindən yığılmışdılar. İstədilər Şəhriyar görsünlər, gəlmədi. Dedim mən gedirəm gətirir. Mənə yox deməzdi. Getdim xidmətlərinə götdüm gəldim. Orada əvvəlin söz şu oxudu. Dedi ki, siz hamınız bilirsiniz, eşitmişsiniz, oxumusunuz. Mənim cavanlıqda bir eşqim var idi, Süreyyadındı. Qırx ildən sonra mənə dünənləri bir dənə məktub gəlib. Bu Süreyyadan. Ki aya qırx ildən sonra mən içində söylürsən. Allah be qədri suzuna cavab verir bu. Pirəm o. Əmma diləm yadı cavan. Mən qocalsam da, yürəyim cavanlığımı yadındadır. Hər nə qədər qocalsam da, gözüm sən tək qadındadır. Aya, bu həman sözlər ki, farsçındadır. Və hətta şayət bunu çox adamlar bir dənə əfsanə hesab edir, vaqiyyətdir. Şəhriyar vaxtı öldü, bizimlə apardıq Təbrizə, məqbələ düşərdə qoyduq. Əvvələn cəmiyyət o qədr var idi ki, ayaq qoymağa yer yoxdur. Hamısı fəqət oxurdu Heydər baba, dünya yalan dünyadır. Süleymandan, Nuhdan qalan dünyadır. Oğul doğub, dərdə salan dünyadır. Hər kimsiyə hər nə verib alıbdır, Əflatundan bir qurat qalıbdır. Şəhriyardan da bir qurat qalıbdır. Dəfrələdik qutuldu, hamı getdi mən qaldı. Orada bir dənə sütün dalısında durmuşdum. Bilirdim Süreyya gələcək. Bir tane kara serşabap bürşelenmiş geldi. Bir tane kızı bülkül getirmişti. Koydu Şehriyar'ın gebriğin üstüne döşendi orada. Bir 10-15 dakika ağladı. Geçtim yakına, dedim sana yakına. Bəsdi, Şəhriyarın ruhu da o dünyada sən gözləri yaşlıyorsa əzab seçir. Şəhriyar zindandan qutulub qaçıb. Dünya zindandır müminlər. Sən xahiş edirəm daha alıma. Dedi, sən nə buldun mən Sürəyyəm? Dedim sizin o ahirin məktubuzu ki, ustada yıllamışız mənə göstərib.
Heydər baba yıldırımlar çoxanda.
Çox sağ olun Rəhim ağa. Həm verişimizə qatıldığınız üçün, həm də ustad Şəhriyarın ruhunu şad elədiyiniz üçün. Sağ olun.
Mən borcumdur, ömrümün axırına qədər Şəhriyara qullu eləyəm. Yenə də borcumu verməmişəm. Onun mənim boynumda ustadlıqdan sonra atalıq haqqı
var.
Allah onun qəbrini nurla doldursun.
Salam olsun Şövkəti Zəyirizən, mənimdən bir adım gəlsin deyirsən.
Təbrizdən ətək dolusu sizlərə salam gətirmişəm. Hamınızı salamlıram, hamınıza xoşbəxtlik və rahatçılıq arz edirəm.
Heydər baba gün sinəni dağlasın.
Ustad Şəhriyarın 30 illik dostu və sirdaşı Rəhim ağa Çavuş Əkbəri ilə böyük şairin ömür yolunu gəzişdik. Salam, bu izi bitirdik. Mən proqramın aparıcısı Sevda İsmailli, səsləri düzüb qoşan Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hərbi irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyib. Bu mədəni canlı da düz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçündən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanı korrupsiyadan yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinlemek olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açık olmalıdır. Kalanı www.azadlikradyosu.az saytında. Bize köklen. Azadlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Azadlık Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum çildim. Onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətlər fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş.